Hezký večer, vážení posluchači. Já vás vítám z plzeňského studia Svobodného vysílače ve středu večer. A vy, kteří sledujete rádio nebo sledujete televizi, tak vidíte jakousi první změnu. A ta je v tom, že v tomto čase, momentík, já neudělám tohle, tak v tomto čase vždy bylo ve středu pořád s panem Doležalem z USA. Bohužel stalo, že pan Doležal náhle prostě potřeboval skončit s tímto pořadem. Já jsem se to dozvěděl víceméně v pondělí, se mi to potvrdilo. Takže já jsem musel narychlo zapojit své mozkové závity a vymyslet nějaký pořad, který bude minimálně tak dobrý, jako jsme měli pořady s panem Doležalem z USA. Věřím, že si rychle, vážení posluchači a diváci, zvyknete na nový formát, nový pořad, který dostal název Středa debaty je třeba. Je to takový zvláštní název, ale opravdu mi nenapadlo nic lepšího, aby to nebylo takové ty různé kulaté stůly a diskuzní pořady a podobně. Tak jsem to pojal takovýmto způsobem a zároveň chci říci, že to i tím způsobem bych to chtěl vést, aby to nebylo úplně takové nudné, aby v tom byla trochu zábava. Samozřejmě pořady budou naprosto interaktivní, to znamená, že i vy se můžete zúčastnit a byl bych velmi rád, kdybyste se účastnili dál. Telefon a všechno sem do studia určitě znáte, já to včas ještě připomenu. Tyto pořady, které budou mít formát asi takový, že nebudou mít žádný. To znamená, žádný témata, nic. Bude to takové povídání o tom, co zrovna právě napadne hosty, který tu zrovna budou. A těch hostů tu bude teda opravdu habaděj. Za ten den včera, co jsem to zjišťoval, kdo by byl ochoten do takového pořadu přispět, tak se nakonec vyskytlo asi 20, možná přes 20 lidí, kteří tu jako budou v jakési takové databázi a vždy, když přijde pondělí před tou středou, tak se mi tam prostě přihlásí, řeknou, já bych chtěl ve středu být v tom pořadu. Takže výsledek bude asi takový, že v tu středu se tady můžou objevit minimálně dva hosté, kteří tady budou debatovat spolu se mnou, s vámi, prostě všechno, jak to jenom půjde. A maximálně jsme se dohodli tak 4, maximálně 5, když by bylo něco opravdu důležitého probrat. Takže bude to takové, že nikdo nebude vědět, ani já, ani vy, nikdo, prostě kdo tam vždy bude, podle toho, jak bude moci. Ale můžu vám říci nějaké jména, které mi přislíbily účast na tomto pořadu, který se jmenuje ještě jednou Středa debaty je třeba. Něco vám to jistě připomíná, že jo? Tak mám tu na prvním místě hned, koho jsem kontaktoval, Petr Hampl, Adam B. Bartoš, Dan Solis, Eva Hrindlová, Petr Havlíček, Petr Ortek, Míra Schmidt, Helena Suchá, Vladimíra Vítová, pan Tichý, teď nevím to jméno, to je jedno, Jaroslav Kuchař, Jaroslav Štefec, František Krejča, Marek Obrtel, Karel Hajs, Jiří Wagner, Martin Konvička, Oldřich Lukáš, Zdeněk Chytra, no a Zbyšek Sýkora ještě tady mám, to je takový nováček, úplně někdo, kdo ho nikdo nezná, ale to je jedno. Ale to ještě není všechno samozřejmě. Ty lidé ještě určitě budou chtít dál přicházet do tohoto nového pořadu, který je opravdu takový volný, který nebude ničím škrcen, nebude nějak upjatý, bude prostě o tom, jak to všichni my cítíme, my lidé, kteří nepodléháme právě té manipulaci ze strany mainstreamových médií, Mělo by to být právě o tom, co se vlastně děje v těch mainstreamových médiích a porovnávat to s tím, co se děje ve skutečnosti, jak s námi se snaží manipulovat nebo s vámi a tak dál a tak dál. Prostě bude tady široký téma a prostě já si myslím, že to bude pořad, který bude mít úspěch, který bude oblíbený a který si zamilujete, když to tak řeknu. Věřím, že to bude plnohodnotná náhrada za pořady s panem Doležalem a věřím, že nás bude poslouchat neméně posluchačů a diváků, než co bylo s panem Doležalem. Tak, to byl takový úvod. A nyní už bych vám docela rád představil naše dnešní hosty. Bylo to velmi narychlo, takže ještě to není všechno zpracované obrazově a tak dál, ale nějakým způsobem se mi to povedlo snad, věřím, že to bude fungovat. Takže koho tu máme? Pana Petra Hampla. Ahoj Petře, já tě moc zdravím ve vysílání. Tady musím trošičku upravit ještě momentík, abych tam měl správný to klíčování, to jsme taky dělali na poslední chvíli a ono to ještě teď asi nefunguje tak, jak by mělo. No.
Jakože jsem rozmazaný.
Ne, já to tady mám trošku špatně zaklíčovaný, ale já to vychytám za chviličku. A musím také samozřejmě představit dnešního hosta, nebo hostkyni, nebo jak to nazvat, paní Evu Hrindovou. Hezký večer, Evo.
Ahoj, dobrý večer.
Tak, paráda. Jak jste si mohli všimnout, my jsme si tak trochu potykali před pořadem, protože to je takový uvolnější a věřím, že v tomto pořadu to bude vždycky o tom, že si budeme tykat, protože já nevidím důvod, proč tady být nějaký takový hogofogo. Prostě jsme normální lidi, tak o tom to je. Tak, začneme. Já bych teda začal s Petrem, protože ten tady byl tak trochu dřív než Eva. Takže Petře, o čem to má být asi, jakou formou se to má dělat, to jsi slyšel, to je celkem jasný. A my jsme se před pořadem domluvili na jedné věci, že začneme s tím, co se vlastně udílo tento týden v souvislosti s otevřením amerického velvyslanectví v Jeruzalémě. Já tomu říkám, prostě to bylo, jak když šel průvod na zabíjačku, masakr bezbranných lidí, do kterých stříleli samopalama. Takže to je docela síla. Nedovedu si představit právě tady hned to porovnání, kdyby se toto stalo někde jinde, než právě v Izraeli nebo v takovýmto státu, co by asi ty naši západní demokrati v uvozovkách samozřejmě, co by asi, jak by vyváděli. Takže zkus to nějak projet. Děkuju moc.
Já jenom rychle připomenu, co se stalo, teď nemyslím ty různé okolnosti, co předtím a v jakých souvislostech se to všechno odehrávalo, ale vlastně ta základní scéna byla taková, že ta Izrael má tam hranici, tu hranici má chráněnou nějakou zdí nebo spíš plotem, plot je asi lepší slovo pro to, co tam je. Proti tomu plotu se rozešel ten průvod s cílem ten plot rozebrat a vnutit si vstup dovnitř. Šlo jedno varování, druhé varování, třetí varování a po třetím varování střelba ostrýma.
Ano.
To znamená, stalo se to, co v posledních, řekněme, 200 letech bylo v Evropě normální u všech států. Nicméně víme, že kdyby takhle dneska se někdo pokoušel zasahovat do Německa, takže německá armáda by nebyla ochotná udělat to též. Nebo do Švédska, nebo do Itálie, nebo do Francie, jakékoliv jiné země. To znamená, my tady na jedné straně vidíme to, že vlastně v Evropě už je normální, že se těm agresorům ustupuje, že je nepřijatelné těch agresorů střílet, i když není tady jiná možnost, jak je zastavit. Na druhou stranu vidíme Izrael, který se chová tak, jak jsme se i my chovali historicky. Mm-hmm. Oni občas se tak chovají i některé evropské státy. Třeba o tom se moc nemluví, ale pokud se někdo pokouší prolézt přes tu zelenou hranici mezi Ukrajinou a Slovenskem, tak je normální, že na něj slovenští pohraničníci střílí. a občas, že tam někoho zabijou. Ale pokud je to prostě velký dáv a jsou tam kamery, tak se to prostě nedělá. A mě to tak, jako tahle situace hodně zaujala tím, já jsem asi v těch měsíci vydal knihu, která jsem Prolomení hradeb, možná, že čtenáři už, nebo posluchači, že už je někdy narazili. A ta kniha se zabývá v podstatě tím, jaké jsou ty mechanismy, které způsobují tu dekadenci západní civilizace a které způsobují, že ztrácíme vůli k obraně, vzdáváme se těm muslimským hordám, necháváme je tady dělat, co chtějí, když už vlády něco dělají, tak spíš postupují proti vlastním obyvatelům, než proti těm hordám. A jak, proč se to vlastně vůbec děje?
Mm-hmm.
A já tam v té knize se snažím doložit, že jedním z takových klíčových faktorů zkázy jsou příliš velké organizace, příliš velké státy, korporace, byrokratické aparáty a nevím co všechno. Od určité velikosti a složitosti, pokud to společnost připustí, aby to bylo takové velké, tak tím spouští ty mechanismy zkázy, které posloubně zničí morálku, školství, konec konců i sexualitu a spoustu dalších věcí a také vůj. Promiňte, a také vůj bránit se. Není to ještě moc složité, můžu pokračovat?
Ne, není to složitý, jenom je to takový zvláštní pohled na to, jo? Protože tady, já nevím, Petře, ale jestli ty nechceš taky jít trochu dál, proč to tam vlastně takto vzniklo, to uskupení toho Izraele a vlastně té Palestiny, protože to má taky své historické jaksi kontexty. Jde o to, že oni to neuznávají, tu hranici.
Dobře, ale tak já si myslím, že tohle to pro tu chvíli to nebylo důležité.
Dobře.
Máte tady prostě armádu, která brání hranici, nebo nějakou
část. Ale neuznanou hranici, jo?
Tak ano, neuznanou hranici, ale ta armáda ji pokládá za hranici. Na druhá strana neuznává, souhlasím.
Ano.
A to, co se odehrálo, je to, co se normálně odehrávalo celé dějiny. Mm-hmm. Ten, kdo prostě brání tu svoji hranici, buď to má sílu ji ubránit, nebo ji ubránit nemá. Jestli má sílu, tak se bude střílet a jestli ji nemá sílu ubránit, tak prostě o to území přijde a vyklidí ho. Není nic mezi tím. Nebo se může někde jako vést nějaké jednání. A v zásadě jsou jenom tyhle dvě varianty.
Tady jde o to zase ještě, jestli k tomu můžu dodat, vlastně ty Izraelci nemají možnost mít ani žádné zbraně, vůbec nic, ty jsou naprosto bezprizorní svým způsobem, protože oni tam nic nedostanou, všechno je jen to tam vlastně zakázáno, on tam nesmí dovážet ani cement prý, aby to nemohli stavět betonové bunkry a podobně. Takže z toho hlediska, koukám já, ano? Tak.
Já si myslím, takhle, já se teď nechci pouštět do toho širšího pohledu. Jo? Protože to by bylo strašně složité na mnoho hodin, kdo má pravdu, nemá pravdu.
Ne.
Ale to, co jsme tam viděli, prostě vojáci, když mají držet nějakou čáru, tak ji drží. A my bychom ještě před 50 lety byli normální, že čeští vojáci, když mají držet nějakou čáru, tak ji drží. Nebo polští vojáci, nebo francouzští, nebo všichni ostatní.
Ano.
Jo, a teď neřeším to, jestli hranice mezi Československem a Německem byla stanovena správně, nebo nebyla, nebo kdo měl pravdu, ale prostě, jasně, když vojáci dostanou rozkaz držet, drží.
Jasně.
A tuhle vlastnost jsme v Evropě ztratili. Izraelci ještě pořád mají. A teď se dostanu k tomu jádru. Já tvrdím, ono takové povrchní vysvětlení by bylo, oni si nemohou dovolit nic jiného, protože bojují o život nebo něco na ten způsob. Tohle to vysvětlení známe, že to občas slýcháme. Ale já se obávám, že třeba takový Švédové, i kdyby jim šlo o život, tak radši prostě se nechají pozabíjet, než by stříleli na ty migranty, uprchlíky, já nevím, jaký budeme říkat, ty lidi v té nešťastné situaci. Nebo Němci to samé. Radši se nechají zabít sebe a své spoluobčany, než by se dopustili nějakého brutálního násilí proti těm, kdo se tam snaží dostat. Takže to není jenom v tom, že Izraelci si nemohou dovolit nic jiného. Je to prostě proto, že Izraelci mají jinou mentalitu.
Mm-hmm.
A teď se konečně dostanou k tomu jádru už.
Ano, ano.
Tvrdím, že Izraelci si byli schopni, a to je v souladu s tou teorií, kterou předkládám v té knize, že Izraelci byli schopni si uchovat tuhletu bojovou mentalitu a dělat ty stejné věci, které my jsme dělali předcházejících 200 let úplně samozřejmě, proto, že Izrael je malý stát. Fakticky Izrael nemá více než nějakých 5 milionů obyvatel, což je jako jedno velké západoevropské město. Izraelská ekonomika se skládá převážně z izraelských firm, role korporací tam minimální, to znamená zase tam lidé pracují spíše v malých organizacích a víme také, že pro Izraelce obecně je obtížně se zapojit do nějakých těch velkých mezinárodních organizací, ať už protože oni nechtějí, nebo že tam nejsou chtěni, jo, s nějakými výměnými pobyty a těmi věcmi, také to není tak snadné, jako třeba to máme dneska my. To znamená, ta země je trochu izolovaná, nejsou tam korporace, je maličká a pokud se stane, že nějaká země se takhle udrží jako malá, já si myslím, že Maďarsko bude velmi podobný případ, tak ta ztráta ochoty bránit se, která je dneska typická pro celou Evropu, tak ta tam prostě není. Protože ta ztráta ochoty bránit se souvisí s velikostí státních celků, organizací, korporací a nevím čeho. To je to, čím se chtěl začít. Pojďme dál, prosím.
Kdybych já namítal, nebo řekl bych, že ty si přece řekl, že to je věc armády. Když armáda dostane povel, tak prostě to bude dělat, bezmyšlenkovitě. No a to německá nebo švédská nebo jakákoliv jiná armáda to neumí? Ta nedodržuje ty povely? Nebo to není věc armády, ale to toho, kdo té armádě velí?
Já bych řekl, že obojí. Protože konec konců jsou zprávy o tom, teď nedávno probíhalo tiskem o tom, jak to vypadá s německou armádou. Německá armáda je dneska pravděpodobně v horším stavu, než byla v květnu 1945. Totálně nebojeschopná, totálně rozložená, totálně demoralizovaná. Což fakticky platí o většině armád v západní Evropě. Ona i ta naše zoufalá, asi skoro možná patří mezi ty nejlepší, nebo nejméně špatné. Což je strašivé, ale je to tak. Takže to je půlka toho. A druhá půlka toho taky samozřejmě je to, že politici by dneska už nebyli vůbec schopni dát takový rozkaz. Ty by dali rozkaz, možná tak jako ještě plastovými projektily, a to s velkými problémy. Víte, že tak, když Maďarsko, když si bránilo svoji hranici, a to se nestřílelo, jak obrovská kritika byla proti Maďarsku. Takže je to převážně o těch politicích, ale taky je to trochu o těch armádách.
Dobře. Říkám, to je pohled takový specifický, takový svůj. Nejsou tam braný všechny okolnosti kolem toho, ale samozřejmě je to pohled určitýho člověka, který má nějaké znalosti a podobně. Já teďko přeskočím, jestli Evo, ty k tomu něco může říct, jestli to vidíš stejně, nebo jestli ty to vidíš jinak, třeba, že je třeba brát v úvahu právě to, že ty Palestinci tam už prakticky, já nevím, 50 nebo 60 nebo kolik let bojujou o to, aby měli svůj stát a ten Izrael jim v tom jako pořád brání. Nemají jistý právo nějakým způsobem to takto ten stát taky mít?
No, to je na mě trošku složitá otázka, protože já ještě pořád hledám vlastně ten úhel pohledu můj na tady tento problém. Nikdy jsem se o to nějak extrémně nezajímala, až někdy v 90. letech, když jsem četla různá alternativní média v časopisu Živel, mě překvapil nějaký článek, tak jsem o tom, jak jsou Palestinci chudáci, jak nemůžou mít ten svůj stát, tak jsem se potom začala trochu pídit a zjistila jsem, že oni ho už mohli mít, ale jim ta situace, jaká tam je teď, docela dobře vyhovuje, což chápu, protože jsou podporovaní Evropskou unii, nemusí vlastně nic moc jako dělat, stačí jim jenom vykřikovat a pořád dávat všelijaké ale nejsem si v tom úplně pevná v kramflecích, takže bych se nerada do této debaty pouštěla, ale spíš se kloním teda k tomu, co říká samozřejmě Petr Hampl, protože mentalitu Palestinců a jejich chování jsem jaksi mohla zkoumat z jiných úhlů pohledu a to je, když jsem zkoumala islám. Takže různé vyjádření o tom, jak fungovali v Libanonu a podobně, takže spíše jsem stojím na straně Izraele a myslím si, že už Palestinci dávno svůj stát mohli mít, ale jim ta situace de facto vyhovuje. Takže to je můj postoj k tomu, ale vrátím se k tomu, co říkal Petr. A je potřeba se na ten problém podívat trošku obecněji v tom, proč izraelská armáda se brání. Tak já bych připomenula jednu historku z doby, kdy začínala migrační krize v Evropě a kdy Angela Merkelová vlastně pozvala všechny ty migranty do Německa a proběhlo to médiema, ne teda mainstreamovýma, je to z nějakého vyjádření nějakého německého novináře, který dohledal, že Angela Merkelová je dala jasný rozkaz zavřít hranici a nepouštět tu migrační vlnu, ale pak se toho zalekla a raději ten svůj rozkaz nebo to svoje pověření, který dala ministrovi vnitra nebo už nevím komu, tak ho vzala zpátky, protože se zalekla médií. A to si myslím, že je problém, který má velký vliv na to, jaká je situace dneska v Evropě, protože ty korporátní velké firmy, které hodně ovlivňují veřejné dění a vůbec dění, vlastně dneska jsou i média, se řadí k těm korporátním firmám a jednají vlastně v souladu s těma korporátníma firmama, který lobujou pro svoje zájmy a ty média jim nahrávají, takže si myslím, že Izrael a Maďarsko se hodně odlišují od třeba od Evropy nebo od Ameriky, protože tam z nějakého důvodu prostě nejsou ty média tak na straně té politické korektnosti jako všude jinde. Proto ta situace je tam o trošku jako jiná. V Izraeli se o situaci v Palestině mluví otevřeně, nikdo tam nic nekamufluje a tak prostě mohou dělat rozumné kroky, což jaksi nejde v Evropě, protože tady většina veřejnosti nebo část veřejnosti nemá přesné informace a proto nemůže jasně se postavit na stranu nějakých razantních řešení. Mm-hmm.
Můžeš, Petře, když tak tomu něco dodat, nebo už to je všechno v tomto směru?
Já si myslím, že já si přemýšlím, co ještě k tomu dodat. Jako pro mě ten závěr je, teď zase nechci prostě řešit ty historické, ty, kdo před 50 lety komu ublížil nebo ublížil, a zdá se mi naprosto jasné, že každá vláda se snaží primárně chránit svoje lidi, nebo by to mělo být, na úkor těch jiných, a ne naopak. Mm-hmm. Ale že podle mě to ukazuje, že mnohem lepší šanci na přežití mají relativně malé státy. Malé soudržné státy, jako je to malé Maďarsko, jako je ten malý Izrael, než nějaké obrovské celky, které budou mít 200-300 milionů obyvatel, totálně heterogenní. Prostě to nemůže fungovat. Ono konec konců to...
Takže Německo, Francie, tady v Evropě, Velká Británie, to je všechno špatně, jo? Podle tebe?
No, když se na to podíváme, Velká Británie už je mrtvá.
Ano, ta už.
Velká Británie bude islamizována v relativně dohledném horizontu a to dokonce by se to stalo i v případě, že by se zastavila celá další imigrace. Mm-hmm. Angličané už si dneska v podstatě sami zavádějí šariu. Víte, že tam jsou zase počas političtí vězni, poprvé v Evropě po mnoha letech a jsou tam za kritiku islámu. Tenhle týden zase bylo zveřejněno, že se bude zpřísňovat ten zákon o kritice islámu. Víme, že tam už jsou minimálně desítky a možná dokonce už i stovky šaria soudů, že v případě, že se ti, tam to nejsou Arabové, ale většinou Pakistánci, dopouští i těch únosů, znásilnění a to masově, že policie to v podstatě odmítá vyšetřovat. Víme, že byla vyhozena ministryně vnitra za to, že chtěla bránit imigraci a to mi se dostal Pakistánec. Prostě ta země už je dobitá. A skutečně jo, i v těch šaria zónách a podobně, které tam jsou, ti noví dobyvatelé nebo ti noví majitelé té země už se prostě chovají, jakože to jejich, není tam nejmenší vůle se tomu postavit na odpor. Takže na Británii zapomeňme, stejně jako zapomeníme na Švédsko. Mm-hmm. Ale u Francii uvidíme, Německo uvidíme. Já dokládám v té knize, na kterou se teď můžu znova asi odvolat,
určitě,
že třeba Francie už není zachranitelná celá. Jako to nejlepší, v co mohou Francouzi doufat, je rozdělení Francie v nějaké regiony, z níž některé budou islamizovány a některé ne. Dost možná, že Německo je teď ve stejné situaci. Já bych si řekl, že spíš asi ano. Že už tam ta islamizace je tak masivní, že není zcela zvrátitelná. Mm-hmm. Takže ano, tam nečekáme žádnou budoucnost. Mm-hmm.
Já bych ještě se zkusil teda, protože mě tady zaujalo, teď nevím, kdo to řekl, jestli ty, Petře nebo Eva, o těch médiích v tom, nebo vůbec o těch médiích, o těch síle těch médiích, myslím, že Eva, že jo, Evo, je to tak?
Ano.
Právě u toho právě bych se chtěl pozastavit, protože ty média skutečně mají ohromnou sílu a je to vidět přesně i u nás. I u nás samozřejmě, protože tady to můžeme všichni vidět úplně nejlépe samozřejmě. Nemůžeme se bavit o cizích médiích, který vlastně nemají takový přímý dopad tady na nás. A to je přesně o tom, když jsme třeba měli nedávno to zvolení toho Ondráčka, myslím, že to byl ten komunistický poslanec do toho čela toho bezpečnostního výboru, myslím, že to je, jestli se nepletu, nebo ne imunitního, myslím, imunitního, ano.
Byl to výbor pro kontrolu GIBS, to znamená
tak generální... Tak dokonce GIBS, no. Ale důležitý je, jak se okamžitě zachovaly média ve spolupráci s těma nejmenšíma straničkama, který ale, to znamená STAN, TOP 09, ano, ve spolupráci s nima, který by prakticky nebýt možná jakéhosi výpadku serveru při volbách účelového nebo čert ví co, my nevíme, vlastně nemůžeme to potvrdit, jak to bylo, tak by se tam možná do té sněmovny vůbec nedostali, ale teďko jsou velmi, velmi aktivní a především v těchto situacích, kdy je třeba něco prostě položit, něco zničit, to, co se třeba rýsuje a podobně. A tady je vidět ta síla těch médií, protože oni okamžitě vystartujou, okamžitě řeknou, že je třeba přijít, já nevím, na demonstraci tam a tam. A ty lidi jdou. Ty lidi jdou prostě a vůbec o tom nepřemýšlí, jak to vlastně všechno je a jdou. Co s tou sílou médií, která je víceméně, jak tak koukám, a potvrzujete to i vy oba, si myslím, velmi negativní v tomto směru. Co s tím, co byste si představovali, že by bylo třeba s tím udělat nějak do budoucna? Nebo kdo byste mohl něco udělat? Nebo nekoukejme teď na to, jestli to je něco utopistického, co řeknete, nebo nereálného, ale jak by to teda podle vás obou, a nejdřív dám slovo Evě, mělo být ve skutečnosti? Aby se toto nedělo.
No, já teda si opravdu nemyslím, že ve volbách byl nějaký výpadek serveru a že
byl,
se nějak něco...
Byl, skutečně byl.
Byl výpadek, ale neovlivnilo to hlasování, ale ty strany prostě nějakou malou podporu mají. A paradoxně si myslím, že média už nemají zas tak velký vliv na popularitu tady těchto stran, protože už ta propaganda je tak strašně silná, že už ty lidi to začínají odmítat. Ale co se týče médií, tak jako klíčové médium pro nás je Český rozhlas a Česká televize, to jsou veřejnoprávní média a tam by bylo potřeba politickým rozhodnutím nastavit nějaké zásadně objektivnější informování. Mělo by se tam začít dodržovat nějaký novinářský kodex a hlavně ti novináři by se neměli projevovat aktivisticky. To znamená, že by z jejich působení nemělo být patrné, jaký je jejich politický postoj. To dřív se považovalo za standardní součást jako novinářského řemesla, že lidé neví, jaký politický postoj ten novinář má. Dneska je to každému hned jasné. Takže co by se s tím dalo dělat? No, mělo by se zvolit nová mediální rada, která volí generálního ředitele, a to, aby měla zvolit nového ředitele, který tam udělá pořádek. To si myslím, že je nejblíž realitě, co by se dalo udělat. Druhá věc je, jestli vůbec je v dnešní době veřejnoprávní médium potřeba, když vlastně v éře internetu si každý může najít, co chce, kde chce. Spousta mladých lidí se vůbec na televizi ani nedívá, a to ani na žádné programy, nejenom na Českou televizi, a už vůbec neposlouchá rozhlas. Takže je to k diskuzi a asi by se ta diskuze měla začít vést, jak dál s veřejnoprávními médii, jestli jsou vůbec potřeba, a měli bychom tlačit na politiky, aby tady toto téma nepřehlíželi a nebáli se těch médií, protože většina těch politiků moc do České televize rýpat nechce, protože se jim nechce být vystaveni takovým atakům, jakým je vystaven třeba Tomio Okamura, a nebo komunističní poslanci, kteří už dávno nejsou žádnou hrozbou totalitní, ale je to normální demokratická levicová strana, a ty neustále výpady médií a ostatních politických stran vůči ním jsou už opravdu dneska komické, a od těch politických stran je to jenom čirý alibismus, protože problémy s omezováním svobody slova, s nastupujícími totalitními prvky jsou úplně někde jinde než u komunistické strany, ale do toho se nikomu nechce, takže já bych to viděla na to. A mrzí mě, že třeba SPD, která je v parlamentu, se neustále točí na tématu referenda, který je taky důležitý, ale v tom složení, jaký tam je, asi těžko se podaří ten zákon o referendu prosadit v takové podobě, aby se s ním dalo něco odreferendovat relevantního. Takže mě mrzí, že víc nevidím nějakou aktivitu od Tomia Okamury to, že nadává redaktorům České televize, je jedna věc, ale je potřeba taky dělat nějaké politické kroky a nějakou aktivitu, která by její moc jako oslabila, nebo aspoň teda by se začali trošku bát a začali by trošku jako si vstupovat do svědomí a měnit trochu tu práci. Zatím jsou si velmi jistí v České televizi a absolutně nic je nerozhodí, a naopak svoje výpady a taky ještě jako přitvrzujou, takže nevím, no, čekala bych teda, že od těch opozičních stran, která tam je v podstatě jenom vlastně to SPD, že oni budou předvádět nějakou větší aktivitu směrem právě k těm veřejnoprávním médiím.
Ano, čili ty si tady řekla takový to standardní, reální řešení. Já jsem se ptal, jestli nevíš třeba i nějaký, který se na první pohled může jevit jako nereálné, utopistické, nemyslím tím nějaký násilí nebo cokoliv jiného.
No tak utopistické a asi nejlepší a jediné správné by bylo Českou televizi prostě privatizovat a Český rozhlas, rozprodat to, budovy a všechno, a protože já osobně, pokud by šlo o mě, tak já si myslím, že veřejnoprávní vysílání v takové podobě, v jaké ho máme dneska, potřeba není, že by nám stačila nějaká malá servisní organizace, rozhlas, televize, která by řešila jenom takové nejnutnější věci, aby měl stát nějaký kanál v případě krize, že by tam mohl něco vysílat. Takže já bych to prostě rozprášila úplně.
Čili, když to tak vezmu, Petře, nedělá větší práci jakoby pro to, aby se něco s tou Českou televizí udělalo, jak se jmenuje, pan Soukup z Barandova, než politici?
Mně se zdá, že ano, a ono to totiž, ony ty věci hodně souvisí. Jinak ještě k tomu, co dělá s Českou televizí, já jsem před časem navrhl ještě jedno řešení, které si myslím, že bylo zábavnější, a sice srazit tím rozpočet na polovinu, další rok zase na polovinu, tedy vlastně na čtvrtinu, a pak zase to takhle se sekovat po polovinách a dívat se, jak ti zbývající lidé se rvou o ty peníze, co tam jsou. Jo, protože to si pište, že by se k tobě začali chovat neuvěřitelně hnusně, každý z těch sluníček by vytáhl na ta ostatní sluníčka nějaká naprosto děsivá obvinění. Viděli bychom, jo, prostě možná i ztrátu důstojnosti a všeho možného, ale podle to z dálky by podle mě mohlo být docela zábavné. Možná i z toho pak chce udělat nějakou talk show, nějakou reality show na internetu. Pak si myslím, že by to nebylo odvětné.
To je standardní způsob, jak funguje takovej ten dravej kapitalismus. Takhle. Prostě uvést lidi do chudoby, aby se mezi sebou prali a oni mohli řídit. Ale moment, máme tu teda telefon první, ano. Takže hezký večer, Pepo, ty samozřejmě jsi vždy ve všem první, tak prosím, máš prostor jako první volající do tohoto nového pořadu, prosím.
Je středa, Pep je třeba.
Jak se tě, mimochodem, jak se tě líbí název, který jsem kriminál?
No, tak jako beru to zatím jako pracovní název, který by bylo potřeba časem možná upravit.
Ano, dobře.
Ale když vás tak poslouchám, to by jsem tam posílal maila vyjádření pana prezidenta Zemana, že jsem jeho volič, ty hosti to zatím nevěděl, to ještě neznají, ale až mě poznají, tak teprve uznají, že mě neznají. A jak říkal, ale s tímhletím, když jste se bavili o těch příspěvcích na televizi, dneska existuje nějaký koláč sledovanosti, že jo? Mm-hmm. No, a dneska máme chytrý počítače, tak by se to taky mohlo rozdělat podle toho, nakolik se lidi dívají televizi, bylo by to taky zajímavý. Když by třeba ta ČT jednička dostala třeba 12% z toho, jakou má sledovanost, a Barandov by dostal třeba 30%. Jestli třeba by to taky nešlo tím způsobem prosazovat, když už se ten poplatek nesmyslně platí. No? A to by jsem tam posílal maila, jako vyjádření pana prezidenta Zemana na tom všežidovským nějakým kongresu, že jo, co byl, když jsem žít a takovýhle, tak jestli třeba by to mohli okomentovat, tu zprávu, kdybyste tam přišli, je to strašně kratoučký.
Může, a samozřejmě.
Potom, jak jste se bavili, Palestina, Izrael, tam nejde přece jenom o Palestinu, nebo o Izrael a Palestinu, a do toho v té šestidenní válce tam bylo napojený, já nevím, všechno, včetně Maroka, že jo, který je vlastně v Africe, protože tam byla ta protižidovská koalice celá, a tam přišli spousta států, tam přišlo o území, Egypt tam přišel o Sinaj, ty tam přišli Sýrie, tam přišlo o Golanský výšiny, tam jako ten svár je zase tej tak, a dneska se jenom mluví Palestina a Izrael, ale celý Golanský výšiny, z kterých teďka třeba jsou vedeny útoky, tak jsou taky pořád vlastně anektovaný území, nebo do dneška třeba neuznaný hranice některýma státama, tak jestli třeba byste se k tomu ještě trochu vyjádřili tam.
Právě já to říkám, že to je mnohem komplexnější problém. Ono, když se to, Petře, zjednoduší, tak jak si to pojal ty, tak potom z toho možná vznikají úplně jiné závěry.
Takový,
no.
To jako od toho dne, co to už je, že jo. To já chápu. Vojáci no, chránit jasně, hranice, jasně. Jo. Ale to je jako...
To už je tak jako...
Mě tam havrovalo to přirovnání třeba s nějakýma těma válečnýma hranicama. Prostě ty to ještě ani celý svět neuznal třeba ty některé hranice, jo, co od té šestidenní války Sinaj pak sice vrátili Egyptu, že jo, po pár letech, jo. Jo. A... ale některé ty části, kdy tam Jordánsko, tam přišlo o část území, tam přišli skoro všichni, že jo, o nějakou část území. No. A že tam, že já jsem tam třeba od toho Izraele neviděl třeba nějakou snahu třeba o navrácení, třeba jako to strategicky třeba ty Golanské výšiny beru, že tam tu probíhaly ty největší útoky údajně ze Sýrie, že to je vyvýšený, ale tam jde o vodu, tam je ohromný jezero, tam tu vlastně Izrael dělá, odebírá vodu pomalu pro celý Izrael. Ano, strategická voda a tam je toho mraky jako.
A oni vlastně ty Palestinci, prostě když Izrael řekne, že nebudou mít vodu a zastaví kohout, tak mít vodu nebudou.
Přesně, no. Tak jako
jo.
No.
A to je potom těžký, jo, takhle brát to jako rovnoprávný.
Já vím, že určitým způsobem mě ty Palestinci připomínají jednu skupinu, která u nás chodí na sociálku.
Ano, samozřejmě, jo, samozřejmě.
To má tam pravdu, jo. Ale nevím, no, protože když jsou od malička vychovávaný, Izraelci jsou vychovávaný od malička k tomu, že mají nepřátelé za hranicema, ty jsou vychovávaný od malička k tomu, že mají nepřátelé za hranicema a někdo to rozjištvává, že jo?
A jsme u toho právě, kdo?
A poslední věc, já jsem to řekl hodně, ale poslední věc, jako jaký mají oba hosti názor na to právě, já si myslím, že třeba od Trumpa to je, jak kdyby už tam měl nastat teďka jako trošku mír v Sýrii, dejme tomu díky Vladimirovičovi, ať na to má názor každý, jaký chce mít, ano. Jo? ale jako trošku se to tam uklidnilo, že jo, aspoň. Asap je, dejme tomu, zachráněný a na něj má zase názor, jaký kdo chce. A najednou tam pic přesuneme rychle ambasádu a zase se to váží.
Zase je obrovský zle. Ano.
A teď některé státy se přidají, Evropská unie je proti, teď nevědějí, co mají dělat.
Dobře, Pepo, děkujeme za mnoho inspirací k tomu. Fajn, já takhle ten telefon položím, ano. Myslím, že teď je Eva na řadě. Evo, co myslíš tady o tom, je to jakési samozřejmé, nebo někdo úmyslně pořád ty konflikty ve světě, kdekoliv, a teď si třeba koukneme, potom se určitě třeba koukneme ještě do té Koreji, kde zase se něco děje, že? Takovýho zvláštního najednou zase nějak divně. Kdo má zájem, nebo kdo neustále, když někde se něco jakoby uklidní, tak kdo je ten, který to zase znova rozeštve? Kdo má zájem na tom, aby pořád byly někde nějaké konflikty? Já myslím, že otázka by mohla být celkem jasná, ale zkus to trochu rozebrat, jestli chceš.
No, já se nebudu pouštět do nějakých složitých analýz. Mezinárodně politických analýz, protože opravdu si tady v tomto nejsem, a zvlášť v problematice Izraele, Palestiny a tam těch okolních arabských států si nejsem úplně jistá v kramflecích. Takže do toho bych se moc nepouštěla a navrhovala bych opravdu, abyste udělali nějaký pořad na téma Izrael-Palestina, trošku to projet i z té historie, to si myslím, že dneska tady nevyřešíme.
Ten pořad, Evo, mimochodem ten pořad byl zrovna, myslím, převčírem nebo včera dokonce. Krásný pořad o tom, o jednoho člověka, který má procestovalý celý ten střední východ a všechno, to tam mnohokrát tam byl, mnohokrát se tam s těma lidma setkal.
Jasně, ale jako já si myslím, že i těžko my tady úplně se dobereme nějaké úplně super trupr pravdy. Já jsem i vlastně, když jsem Naštvané matky zakládala, tak jedním z těch důvodů, proč jsem do toho šla, bylo vlastně to, že jako žena, jako matka, mám s tím trochu problém, když se někde jako zabíjejí lidi a hlavně, když to odnášejí civilisté, a je logické, že zvlášť ženy by byly nejradši, kdyby k takovým konfliktům nedocházelo. Jistě, že pokud vás někdo agresivně napadne, tak je dobré jako se umět bránit a bránit se tak, aby vás ta druhá strana neporobila, to je logické. Ale útočné války a vyvolávání konfliktů a tady tyhle ty věci opravdu mi nedělají vůbec dobře, to je vidět hlavně teď, kdy se tak strašně útočí na Rusko. Prostě nechápu to, jako jsem zásadně proti tomu. A abych si to srovnala všechno v hlavě, tak jsem dospěla k jednomu takovému postoji, který si myslím, že by bylo potřeba držet v rámci sklidnění situace na celém světě. A to je to, že by se nikdo neměl třetí vměšovat do konfliktu. To znamená, jestliže si Sýrie něco řeší s Izraelem nebo s Izraeli, nevím, jak se to skloňuje, tak by do toho nemělo vstupovat ani Rusko, ani Amerika, ani nikdo. Ať si to prostě vyřídí. Jestliže Rusko si něco řeší s Ukrajinou, tak ať si to tam řeší. A neměla by se do toho vměšovat ani Evropská unie, ani NATO, ani já nevím kdo. Jo? Prostě ať si to tam jako vyřeší. Protože v konečném důsledku My vlastně nevíme, a nejvíc je to vidět na té Ukrajině, protože já mám kamarádku, jejíž přítel je z Ukrajiny a ona tam jezdí, a já jsem se jí několikrát ptala, ať mi řekne, co teda v té Ukrajině se děje, nebo jak to tam vnímají ty lidi, a vlastně jsem se nedozvěděla nic, protože ty lidi na té Ukrajině jsou ještě pod větší palbou propagandy, než jsme my. A dobrat se.
Podstatně větší. Oni tam mají zakázáno prakticky vysílání ruské televize, všech kanálů. to víš určitě.
No, takže,
jo, takže to je šílená.
To nevím, ale takže já si říkám, že hodně problémů na světě by se vyřešilo, kdyby se velké státy začaly montovat do konfliktů malých států nebo vůbec do států jako takových. Jestliže nějaký stát má špatnou politiku a prostě se tam dějí špatné věci, no tak holci to musí ti občané toho státu vyřešit sami.
Jasně tak.
A tím by se spousta konfliktů vlastně ani by nezačala. Já vím, že je to nepříjemné, když třeba nějaký diktátor tam masakruje svoje vlastní lidi, ale jako...
Víme dobře, že to vždycky je jenom záminka někoho. A zase, já bych chtěl slyšet, jestli jste schopný odpovědět na to, kdo to je. Já si myslím, že to je vcelku jasný, že to je právě USA a Izrael, bohužel, který neustále potřebují vyvolávat ty války, ty konflikty, protože oni z toho samozřejmě těží.
Jo, ale já bych do toho takhle, použiju ten výraz, se takhle jako nezabrušovala úplně.
Ano, ale to je škoda.
Protože opravdu pokavať, jako role Ameriky určitě není pozitivní, je spíše negativní a to souvisí s tím, o čem píše Petr Hampl ve své knize. Je to velká země, jsou tam obrovské byrokratické aparáty, jak v armádě, tak prostě v těch tajných službách a velké firmy a velký biznis a to samozřejmě není vůbec nic dobrýho, v tom s Petrem naprosto souhlasím a ta jeho kniha to popisuje velmi, velmi jaksi nekompromisně, přesně a nepochybně, co se týče Izraele, tam si tak jistá nejsem, takže to bych do toho se nezabrušovala.
Mm-hmm. Dobře. Já bych s dovolením jenom ještě jakoby pro dokreslení té situace kolem Izraele. Tím neschazuju to, co si řekl o Americe, jo? Mm-hmm. Ale pro pochopení celé té situace. Za 1400 let, co existuje islám, se ještě nestalo, že by se někomu podařilo mít mírové soužití s nějakou islámskou zemí. A to se netýká jenom Izraele. My vidíme stejný problém na kontaktu, řekněme, Indů a muslimů. Jo, víme, že loni se řešil veliký problém útoku na buddhistické země. Máme problém tady, řekněme, s menšinami v Evropě. To znamená, fakticky, pokud už má někdo tu smůlu, že sousedí s nějakou islámskou zemí, tak jedna možnost je, že v té zemi se dostane k moci, jak se to stalo se v posledních staletech poměrně často, nějaký diktátor, který je fakticky jako svým myšlením západní a ten to tam prostě často velmi brutálně drží. Vidíme třeba toho Asada, který fakticky starý Asad byl marxista. A ukázalo se, že i ten jeho marxismus je nakonec lepší, než to, kdyby si ti muslimové tam žili podle svého. Dokázal tam udělat celkem rozumné poměry. Vidíme něco hodně podobného v Egyptě, kde se ta armáda opravdu snaží. Takže to je jedna možnost.
To bylo v Líbi, ale já to jako beru. Ne,
takže to je jedna věc. Takže jedna možnost je, že se tam vytvoří nějaká fakticky západní okupace, to znamená diktátor západního typu. A pokud tohle to nemáš, tak prostě buď to, oni jsou z tebe strachy podívání, když to tak řeknu, anebo prostě máš neustavou válku. Neexistuje nic mezi a za těch 1400 let se neobjevil žádný případ, že by někdo něco takového našel. Takže nedělejme si iluze, že by jakýkoliv ústupek Palestincům nebo někomu jinému mohl vést k válce. Konec konců víme přece, že po těch dohodách z Osla už to vypadalo, že se tedy dohodnou, Izraelci splnili svou část, vyklidili ta území a druhá strana to odpověděla sérií atentátů, nesplnila svou část. A já myslím, že tohle to není jenom o těch Palestincích.
No prostě samozřejmě, že to... Ano, že to není, ale ty jsi říkal, že to vždycky je nějaký, já nevím, brutální diktátor, nebo který tam to... Co si myslíš o takovým Kadáfím v Libii? Byl to brutální diktátor?
Já si myslím, že to byl brutální diktátor, ale přesto vidíme, o co na tom byla Libie pod ním lépe, než je na tom dneska. A o co lépe se tam žilo. Prostě tak to je, že on s těmi lidmi, jako kdo se mu postavil na odpor, skončil špatně, Kadáfi neměl problém vůči opozici postupovat velice brutálně, velice brutálně. No ale proto zemi asi nebyla jiná možnost. Když vidíme, co je tam teď, tak to bylo lepší, než je to dneska. Nepochybně.
No, to je zvláštní názor. Srovnejme třeba, já nevím, s kým konkrétně ve Francii nebo někde, kde byly prostě jakýsi silný osobnosti, silný prezident, nebo ve Španělsku dříve, už to bylo vlastně kapitalistický stát, nebyly to mnohem brutálnější jaksi lidi, i když se jim neříkalo diktátoři. Ono i by se nechalo najít dneska, jo? Teď mi to zrovna nenapadá, ale jak postupujou proti opozici v některých zemích demokratických, když se to tak nazvá, a je to brutální diktátor tu chvilku? Já si myslím, že ne, že to nebude tak hrozné. Tady to můžeme právě jenom díky porovnání zjistit, co vlastně je diktátor a co není diktátor. Jo. Já osobně si nemyslím, já tam teda nikdy nebyl, ale znám mnoho lidí, kteří tam byli v té Libii a vůbec jim nepřišlo, že by to byl nějaký diktátor. Naopak ta Amerika a vlastně ten západní svět z něj jakýhosi diktátora udělal, protože ví, že na to slyší ty ostatní západní demokraté, že na to slyší velmi dobře a pak jsou ochotní ho jaksi zlikvidovat. Protože on napsal tu svou zelenou knihu, on napsal mnoho takovýchto děl, on udělal pro ty lidi tam prostě, myslím, hrozně moc. Já nevím, jestli to víš, a ty taky, Evo, jak ty lidi se tam měli výborně, ty se tam měli jak prasata žitě s prominutím. Byl to diktátor pořád ještě z tady toho pohledu?
No tak já
zdovolím u toho, jestli můžu, protože já tu libijskou situaci trochu znám. Jednoznačně to diktátor byl. Já bych jenom tady možná se bránil tomu, jako brát to tak, že prostě když někdo je diktátor,
že je
takže priorně je to všechno špatně a že musí být svržen. Aha. Jo, prostě...
No, takhle, Petře, v tom spojení brutální diktátor, jako je to jasný, jo? Já, kdyby si tam právě nedal to slovo brutální, tak bych to bral jako diktátor, v pohodě.
Tak doprčit, vemzíme si třeba Kemala Atatürka, který z Turecka udělal dobrou a civilizovanou zemi. Ale to byl taky prostě člověk, který neměl problém velice brutálně likvidovat svoje nepřátelé, totálně potlačit svobodu projevu a dělat spoustu věcí, které prostě by pro nás byly nepřijatelné. Ale to Turecko v té situaci pro ně nebyla jiná cesta. Takže to musel udělat. Já myslím, že nemusíme prostě to nějak jako kamuflovat a skrývat, že to vlastně neudělal. Udělal to, ale byla to nejméně špatná možnost. A tak si myslím, že to je často v životě. Není prostě nejlepší možnost.
Saddam, Irák.
To samé. Ano. Že jo, to, co dělal Saddam Hussein, bylo prostě děsivé, odporné, celé vesnice je vražďoval, rozpouštěl lidi, zažíval v kyselině a nevím co všechno. No ale když si to vezmeme, bez něj je to ještě daleko horší.
No právě.
Takže nakonec jako bylo to menší zlo, než jaké máme dneska. Tak to prostě je, někdy se musíme smířit s tím, že v některých kulturách a lidé jsou prostě někteří tak nastavení, my Evropané nepotřebujeme diktaturu, dokážeme žít i bez ní. Ale jsou prostě národy, které to tak nemají, protože mají jiný civilizační background.
Teď jde o to, jestli my vlastně jakoby v té diktatuře nežijeme, protože já nevím, ať je tu, řekněme, svoboda slova někdy teda do určitých mezí, samozřejmě nemůžeme úplně, to víme všichni dobře, tak si nemyslím, že by zase bylo až taková úplná svoboda. Však je to vidět na různých lidech, kteří třeba tady taky budou vystupovat. Takovej Adam B. Bartoš, nemyslím si, že to bylo úplně fér, co mu provedli. Dáme slovo Evě. Evo, jak ty to vidíš, tohle ten problém diktátora?
Já se vrátím k tomu, co jsem říkala už předtím ohledně těch konfliktů. To je přesně ono, že i když tam budeme jezdit, budeme tam vidět ty lidi, nám to bude připadat možná, že to je nesnesitelný ten jejich život, ale opravdu jako jakýkoliv zásah zvenčí do těch komunit a do těch států nadělá jen ještě větší zlo, než tam je. To se stalo svržením Saddáma a Kadáfího a tady těchto lidí. Takže já to nechci nějak hodnotit. Rozhodně podle našich měřítek to nějak nějaký diktátoři byli, ale ty lidi v těch kulturách asi jinak nejsou schopni žít a já bych se opravdu bránila tomu jim říkat, co mají dělat a nedej bože vyzbrojovat nějaké opozice a pomáhat svržení někoho. Hmm. Ať si to, prostě si to musí vyřešit sami. To je můj postoj
k tomu.
To je
to, co jsi říkala před chviličkou, ano? Že ano, by se to měli vyřešit sami. No ale právě.
Kdyby se do toho nemontovali různé země a různí lidi, někdy možná i třeba s dobrým úmyslem, tak bychom dneska neměli ten problém tak strašně velký, jako ho máme. Asi tak, protože ten střední východ, nebo jak se to tam všechno jmenuje, je úplně v totálním rozkladu. A paradoxně, i když fakt nejsem na to odborník, jo. Já to sleduju spíš emotivně a povrchně, ale opravdu se mi zdá, že ta Sýrie ještě tam je jedna z nejklidnějších zemí pomalu.
Jo. Byla.
Jo, ale tím, jak už se jim to tam daří zvládat ten konflikt a že ten Asad zase asi pro tu zemi jako je jeden jako docela dobrý jako vládce nebo prezident nebo jakou funkci on vlastně má. Ale já bych navrhovala, aby jsme se fakt vrátili jako domů. Jo, že...
Když ono to samozřejmě s tím mnoho souvisí, protože víme dobře, že reakce ty Palestiny byla, že ti, kdož navštívili, dobyli pozvání tenkrát, vlastně, nebo to bylo v úterý, nebo kdy, nebo v pondělí, na to otevření ty americké ambasády, tak s těma rozvázely diplomatické kontakty. Víte o tom dobře, že to bylo s rovnosti i Česko?
Jasně, ale to mě vůbec teda, abych pravdu řekla, nevadí.
Netrápí,
protože...
Je to doprčit, jak může neexistující stát, tady mít vyslanectví. Mm-hmm. Jak dokonce i poté, co se ukázalo, že to vyslanectví je dokonce místem, kde se přechovávají zbraně, a to ne jako nějaká pistolka, ale pro spousta samopalů, že tam byla a podobně. To je přece naprosto absurdní, zatímco Novorusko tady vyslanectví nesmí mít. Tak jako, kde je ta spravedlnost, jo? V čem je rozdíl?
Kdo to určuje, ano, Nela Lisková, která, ano, prohrála ten obrovský problém s tím, že tady si udělal jakýsi zastupitelství, nebo jak se to jmenuje, konzulát, myslím, nebo co? Konzulát, tak byla napadena, že to není možné. No a kdo o tom rozhoduje, že tady Palestina může mít neexistující a tyhle ty ne? Kdo o tom rozhoduje?
No tak určitě nějaký státní úředníci nebo vláda nebo já nevím kdo, ale já ještě bych se vrátila k té Palestině a tím bych to fakt vás prosím, aby jsme to už opustili, toto téma, protože máme dost svých problémů, jako bych řekla u nás doma, ale k té Palestině jako můj postoj zase lehce emotivní a možná bych řekla i takový ženský. Já prostě vidím ty Palestince, to jsou non plus ultra všechno fanatici. Takže já těžko se můžu stavět na jejich stranu, když vidím, že to jsou opravdu ti nejhnusnější, nejodpornější fanatici a já jim nevěřím nos mezi očima. My to sdílíme na naštvaných matkách, nám to chodí třeba různá videa z palestinských škol, co se tam učí, co tam ty děti jako dělají. To je tak odporné a je to tak děsivé, jakým způsobem oni se neustále udržují v tom fanatismu. Samozřejmě, že na to obrovský vliv má islám jako takovej, takže já bych je opravdu za sousedy mít nechtěla a to, že tady nebudeme mít jejich ambasádu, jsem jenom ráda.
Mm-hmm. Jo, to je v pořádku, s tím se nenechání, že souhlasím.
Že teď, když ta ambasáda skončila, že se opravdu ti lidé odstěhují a zmizí odsud a ne, že za 14 budou někde na Vázavské náměstí prodávat drogy. Mm-hmm. No, tak to je realistická varianta, jo? Ne, že ne.
Bohužel.
Jasně. Dobře. Mně vždycky jde o ten původ, jo? Čili, jak jsi správně řekl, Novorusko, nebo já nevím, jak se tam jmenuje, ty dvě republiky, ty tu mít nesmí a tyhle ty jo. Kdo o tom rozhoduje? Jsou to nějaký státní úředníci? Jsou ty úředníci sami schopni o tom rozhodnout, nebo jsou pod vlivem někoho jiného, nějakých, jak se říká, těch, kteří tahají za ty nitky? Co si myslíte?
V tomhle případě ohledně toho doněckého konzulátu, to byl soud. Tak. Jo, nebo já myslím, no prostě víme, co máme na mysli.
Petře, myslíš si, že ty soudy opravdu jsou nestranný a že rozhodují opravdu poctivě a slušně?
Nejsou. Já jsem teď i v poslední době o tom opakovaně psal, že tady vidíme prostě, že jsou v Čechách uplatňována dvě měřítka.
No tak v každém případě, minimálně. Jo,
a prostě, že jo, ono tady jako víc, můžeme to brát podle etnika nebo něčeho jiného, to, co já samozřejmě vnímám hodně palčivě, že tak jako v západní Evropě, už si české soudy rezignovaly na to, že by na muslimy měli dávat stejná měřítka jako na Čechy. To znamená, muslim dostane menší trest, Čech, když jako se dostane muslima, dostane větší trest. Ale ten rozdíl je opravdu velmi, velmi výrazný. Na čem je to asi velmi dobře vidět, a to je to napadení číšníka v centru Prahy.
No, zrovna jsem to chtěl říci, ano.
Protože představme si, že by ta situace byla obráceně. Že by tady byla nějaká arabská restaurace, a do té arabské restaurace, že by prostě přišlo 7 skinheadů a tam by skopali číšníka, to, že jo, toho islámského a toho arabského číšníka, by skopali prostě do bezvědomí, takže by ho museli odvést do nemocnice stroj s těmi dírami v lebce. To znamená v podstatě, to byl pokus o vraždu, ne, že ne?
Ano, přesně tak.
A tohle to, kdyby udělala ta parta skinheadů, tak co by se stalo? Mimořádné zasedání vlády, mimořádné zasedání parlamentu, Václavské náměstí plné lidí, speciální vysílání v televizi, České televizi 24 hodin denně, furt by se tomu věnovali. Nejspíš by se chtěli nějaké nové velice přísné zákony. Ti lidé by všichni dostali 20 let, byli by mezi tím čistky všude možně, jestli s ním někdo nesympatizuje. A všem by to přišlo normální. Takže takhle by se posuzovaly činy té jedné strany. A teď si vemte, když se to stalo z druhé strany, tak co se stalo? Policie nechá tu partu chodit další dva dny po Praze. Přitom není možné, aby 7 lidí také výrazných v Praze, kde je kamera na každém rohu, aby o nich nevěděli. Jo, vlastně sebrali nakonec až na letišti, když na ně upozorňovala nějaká paní, kdyby neupozorňovala paní, tak by je nechali odletět. Pět z nich hned pustili, nebo s nějakou podmínkou. Přitom zjevně, jako, že jo, tam je spoluúčast na pokusu o vraždu. Dva z nich, které zatím nechali ve vazbě, ale dali jim to nejsnadnější, nebo nejlehčí, co vůbec mohli mít, ten pokus o vraždu, který by dostal Čech, tam nebyl. A z toho nebudou vůbec obviněni. A mně se i tak jako zdá, že teď to jako spíš jako směřuje k tomu, aby se mohli nějak prostě v tichosti vytratit.
Navíc, co mě fascinovalo, celou dobu jsem koukal, když i vypovídal ten napadený, ten číšník, jo, tak měl nějakou tiskovou konferenci, není to tak dávno, jak je to v pondělí, nebo v neděli, nebo někdy, určitě jste to sledovali.
Včera, myslím.
Nebo včera dokonce, nevím, nepodstatný. Důležitý je, já jsem schválně čekal, kdy tam padne otázka z toho fora, jestli teda si všimli, že to nebyli Nizozemci, ale že to byli vlastně muslimové, nebo někdo tam z té Afriky, nebo tak. Všude se to bralo jako, nebo všude říkají Nizozemci. Nikde nepadlo a hrozně na to dbají, aby to vůbec se neřeklo nahlas. A i ty reportéři prostě nejsou schopní se na to zeptat. Není tady problém právě, já kdybych tam byl, tak prostě první, co bude, tak se na tohle to zeptám konkrétně. Oni ne. Vždyť je to sterilní, vždyť je to úplně o něčem, taková ta korektnost, která to žene do pekel všechno.
A ty se tomu divíš, jako teď tam byli všechno samozřejmě zástupci mainstreamových médií.
No samozřejmě.
Ale lidi, jako naše lidi, to je zajímavé, že co se týče právě tady těchto věcí, migrace a vlastně s tím úzce souvisejícího islámu, tak věřím tomu, že hodně velká většina obyvatel České republiky má v tomto dost jasno. A nesouhlasí s tím a jsou proti tomu.
Ale proč ty média pořád takto tlačí úplně no, nesmyslně, to, v tom je
tak
ten...
Protože to jsou prostě všechno korektní média, oni žijou v té své bublině, oni mají pocit, že dělají něco správného, že vlastně bojují s nějakým extrémismem, když to takhle jako popisují. To je jedna rovina a druhá rovina je, že samozřejmě, protože to dělají velmi výrazně, tak kdyby otočili nějak velmi rychle, tak by to vypadalo, jakože uznali nějakou svoji chybu a že my jsme měli pravdu a to neudělají.
Proto do toho půjdou dál se propadat, až
no,
prostě
tak,
se
my
úplně
to propadnou. My to nemusíme číst, my to nemusíme to kupovat, jo, můžeme to komentovat, dokavať to jde, ano. Tak to můžeme komentovat a můžeme takhle tlačit vlastně ty mainstreamové média, aby aspoň teda pomalu otáčeli ten svůj postoj.
A všimáte si oba dva, než vemu ještě telefon, který tu mám, všimáte si oba, jak ten mainstream se brání zuby nechty a především přes ten Aeronet, jo, pan Venk, jak jsou úplně šílený, jak jsou úplně smyslu zbavený, co dělají všechno pro to. A dělají to naprosto, tím způsobem to dělají velmi nekorektně, velmi zákeřně, protože oni ví dobře, že se nemůžou tyto lidé, nebo ty třeba konkrétně z toho Aeronetu, že se nemůžou bránit na tom, protože oni je tam nepustí, aby mohli je konfrontovat. To je tak zákeřný, až je to hnusný, tohleto. Tady problém je v tom, že běžný lidi to nevidí, protože si myslí, že to je jinak. Já se teďko ještě, než dám slovo Petrovi, vezmu telefon, ještě jednou volá Pepa z Pardubic. Ahoj, Pepo.
Já vás zdravím. K té Syrii, jo, najděte si nějaký video Evy Filipy, to byla vlastně jediná velvyslankyně, že jo, zrovna česká, která vlastně přes ten válečný konflikt tam vydržela, a která tam zastupovala i Spojené státy, která tam zastupovala vlastně celou Evropskou unii pomalu. A tam má na to názor tak odlišný, až největší strana TROP 09, nebo jak se to nemluvila, 7 podle počtu hlasů, tak ji chtěli vlastně okamžitě odvolat ze Sýrie, protože tam je to něco kmenového, jak to bylo normálně v Libii. Tam ona začala, že třeba okolo Alepa, vlastně to je jedna rodina, ty lidi tam, nebo jeden rok, nebo jeden kmen, jo, a tamhle zase druhý kmen, a že vlastně oni si toho Asada. Vlastně sami vybrali, že oni vědějí, že by bez nějaký nadvlády by se ty kmeny vlastně, jako nebo ty společenství nebyly schopni dohodnout a že sami chtějí jako vůdce, který vždycky rozhodne.
To bylo jako v té Libii s tím Kadáfím a všude. To je...
A to ona tam jako v Libii, tam mimo jednoho kmeny, který se jmenoval nějak ty žvejkací bombony, jako Haribo nebo něco. Mm-hmm. A to je něco, jako romská komunita byla v Libii. Jo? Mm-hmm. Tak mimo to, a nepracující, nějaké jako ty pouštní, jo? A tak mimo to vlastně všechny ty kmeny a ten Kadáfí, to je taky kmen. To je ohromná rodina, Kaddáfi, jo, kmen pouštní, jo. Jo, to je všechno složitý s tímhletím. A v té Sýrii, tam vlastně to je několik velkých rodů, který se sčítá na nějaký tisíce lidí, a oni, když tam byla s nima dělala rozhovor, ta Eva Filipy, tak oni vlastně, my ho chceme, aby jako rozhod. My nepotřebujeme nějakou vládu, my potřebujeme jako diktátora.
Dobře, Pepo.
Já jsem se tomu až strašně divil, jako o tom.
To stačí, no, takhle zatím. Úplně... Tady na tom je evidentně vidět, že právě ta Amerika, vůbec ten Západ, s tou svou vývozem té demokracie, kterou oni si myslí, že je to nejlepší, ale asi není, co nadělají škody, co skutečně nadělají neštěstí a škody. A jdou do toho furt. Ale já si pořád myslím, že za tím ještě něco jiného, jo? Že kdyby to bylo jenom takhle, tak by se to nechali domluvit, ale za tím jsou prostě zájmy o suroviny, samozřejmě ropu, teďko v Rusku suroviny, že jo, všechno. Takže nakonec za tím jsou stejně ty korporace, ty banky světové a podobně. A oni to tímto způsobem na to hrajou, ale ve skutečnosti, když půjdeme k tým kořenům, tak si myslím, že bychom se dostali opravdu až k tým bankám. Jako. Ale budiš. Pepo, děkuju za tím moc.
Já jsem ještě prosím tě k tomu útoku, jo? Protože mě to nedá.
Kde?
Já jsem ten
Jaký útok
sledoval No, ten
na toho čišníka.
Na ty čišníky, jo. Já jsem to sledoval nesestříhaný na moc záběrech, jo. A já se domnívám, že naopak mě úplně překvapila policie, ne, že tím, že oni víte o tom, že zatkla 7 Izraelců, který zmátili.
Omylem, omylem, prý omylem. Ano, dokonce to bylo v mainstreamu. Přesně tak, první, co bylo, tak...
7 Izraelců ani si neskontrolovali fotky v recepci, a to je naše policie. Já říkám, že jako paní Hrindová. Jo, já si to pletu. Tak vy jste jako senátorka?
Ne.
Nebo jste kandidovala za senátor? Já jsem si někde se pídil po vašem jménu, jak jsem něco takhle to... Já vím, jako, co to je ten spolek matky, to jo? Ale
nepleteš si to právě s těma jihočeskými matkama, jako jsem si to plet já?
Asi člověče možná, že jo. Ale to je jedno. Tam ten útok, jo, kopání, já už jsem s Pavlem mluvil mockrát, kopání do hlavy a bezbraného člověka, já jsem to říkal i Tomiovi Okamurovi, já bych to prosazoval prostě jak pokus o vraždu, ale kdykoliv. A nejhorší je u nás, že z toho dopustí třeba i policisti, když srazili kluka na motorce, jak ho doběhá komu do hlavy a dal mu záchvat, dal mu hmat, že ho chyt za hlavu a otočil ho, to je lámač vazu, to se používá, jo. Jo, ale já, jak tam hodnotili, tam jich bylo 7. Já jsem prokazatelně na těch videích. Pavel zná moje názory. Já jsem tam viděl, že se třeba 2 snažili zabránit tomu, aby to bylo vykonfrontovaný až do nějakého strašného útoku. Pak jsem tam viděl 2, kteří třeba dali ranu jednu. Jo, to já beru. My jsme se rvali jako koně na zábavách a všude, že jo, jako mladí třeba. Ale tam jde o tu brutalitu, skutečně těch 2, mně se zdá, že to bylo docela dobře vyhodnocený, ale tyhle ty by měly dostat exemplární potrestání, ty 2. Protože ten, jako takový ten snědčí, co tam kopal do hlavy, do žeber a šlapal po něm, tak prostě ten by měl mít třeba dostat 20
let, jo. Byl to Nizozemec, no tak co, to je v pořádku?
No, ale já jako si myslím, že právě, že třeba ty 2, já jsem tam opravdu viděl, že někteří se snažili na začátku třeba i ten číšník, ten taky neadekvátní, ten kopí na hlavu na toho, na toho Araba, ještě než došlo k té velký bitce.
Ano, on to byl nějaký docela, jako. On byl docela, no. Docela cvičený, on o tom mluvil, že byl
takový
docela...
Takový jako vymakaný, jo, a my nevíme vůbec, co si tam řekli. Vůbec se jich nezastávám, jsou to šmejdi, já to řeknu klidně normálně, jo, jo, ale zase asi ne všichni. A je shodou okolností zajímavý to, jak se dneska bavíme být třeba o dětech, o rodinách, jako matka. Takže ty, co byli osvobozeni, ty 2, kteří poslali hned domů, že jsme nebyli účastní, ten jeden doma 2 děti, ten druhý doma, ty, kteří se nezapojili do toho boje třeba, jako, zase by bylo třeba to...
Dobře, Pepo, musíme to ukončit, díky. Díky moc a oni se tomu hosté vyjádří, děkuju. Tak, prosím. Takže asi, Evo, no.
No tak já k tomu, co já jsem u toho nebyla, jak se říká, nesvítila jsem jim u toho, ani jsem to z pochopitelných důvodů moc neskoumala, protože to moc nemusím vidět, takové násilí. Ale jenom řeknu svůj jeden zážitek, když jsme byli, to byl pro mě přelomový zážitek, když jsme sbírali podpisy pod petici proti kvótám, tak nás v Olomouci atakovali zahraniční studenti islámského vyznání ve velkém množství. A musím říct, že to pro mě bylo setkání s jinou kulturou takhle natvrdo. A když jsem to viděla a byla přímo v ohnisku toho konfliktu, tak jsem pochopila, že tohle jsou lidi, kteří se chovají úplně jinak a mají úplně asi jiné nějaké vychování, jiné priority, jinou úctu k životu, jinou úctu k lidem. O ženách ani nemluvím a opravdu já se málo čeho bojím, ale to jsem se tenkrát jako fakt bála. Takže chápu to, že by bylo potřeba dát opravdu nějaký exemplární trest z toho důvodu, abychom trochu odradili tady tyhle ty lidi, kteří jsou zvyklí jakýkoliv konflikt řešit násilím a vynucovat si. Chovají se velmi nadřazeně, protože uvědomme si, že vlastně všechno to jsou migranti, i když to jsou Nizozemci, i když jsou kolikrát třeba už narození v tom Nizozemí, ale oni pořád velmi intenzivně udržují kontakty se svýma tradicema, se svým způsobem života, i když žijou v Evropě, kde je to všechno jinak. Takže tady ty lidi potřebují dostat jasný signál, že u nás se takhle chovat jako v ostatní Evropě nebudou. Oni jsou zvyklí, že jim všichni ustupujou, že se všichni k ním chovají jako k utlačované menšině, a jestliže někdo jim dává najevo, že teda ne, tak okamžitě sahají k násilí a k agresivitě.
Takže... No ale tak jsou vlastně těma politikama, víceméně těma korektníma politikama, tak jsou vychovávány.
No tak samozřejmě tady ten tlak je. Paradoxní je, že ti politici naši možná ani by se tak nechovali, nebo by nebyli tak submisivní vůči tady, třeba když to pojmenuju, vůči islámu, ale tlačí je do toho zase ty média, které jsou doslova vyhejtovaný a naspírovaný těma aktivistama. Takže,
ty aktivisti jsou podporovaný právě těma neziskovkama, ty jsou podporovaný těma Sorosama už jsme pomalu u kořene toho problému.
Já bych řekla nejenom Sorosem, protože třeba největší Open Society Fund, která tady je, jakoby Sorosova nadace, tak tam největší díl jaksi rozpočtu dává snad český stát. Jo?
To no, jenom, ale z norských fondů, jo? Samozřejmě zase to
ne,
zase
no, ne z norských fondů, opravdu český stát jako bohatě dotuje všechny tady tyhle ty silné neziskovky. Dejme tomu, to Open Society Fund by bez přispění Soroše jako nevzniklo asi, ale ten jeho příspěvek už tam není tak velký, jako ten příspěvek českého státu.
Tohle pěkně rozkrývá náš spolupracovník Vítek, vy určitě znáte oba dva.
Ano,
ten se na to zaměřila perfektně už několik pořadů, všechny tyto vazby a jak to tam všechno proudí, ty peníze a všechno, tak to perfektně rozkrývá a je to neuvěřitelný si uvědomit, jak to všechno mají zmáklý v uvozovkách. Já teď vezmu telefon další a pak dostaneš slovo, Petře, s odpovědí na ten dotaz, který tady patrně padne na telefonu. Takže hezký večer.
Hezký večer, David Hořice v Podkrkonoší.
Ahoj, Davide.
Zdravím posluchače, vaše hosty.
Ano, své vysílání, takže
může. Já jsem k tomuhle danému tématu, co jsem zase s telefonem, že mám vypnutý přijímač, jako správný posluchač.
Ano, správně.
Tak bych řekl jediný. Podle mého názoru nás jenom testujou, protože ta reakce obyčejných lidí i policistů byla nepřiměřená, když tak řekne. Je možné, že v té Praze to lidi vnímají jinak, jo? Mm-hmm. Že třeba si říkají, rvou se tam nějaký Arabáci, nevím, číšník to odskákal, škoda. Ale ostatní lidi to nahrávali, koukali spíš prchat, než pomoct, aby se zjistilo, co se vůbec děje. Takže oni si nás spíš jako odťukávají, dle mého názoru.
Kdo oni?
No kdo myslíte, kvantový počítač nebo ta Evropská unie, to už je dneska skoro jedno, že jo? Ty, co chtějí migraci tady ve výsledku, ve velký míře. Mm-hmm.
Dobře, v pořádku. Dáme
počkejte,
slovo.
Pane Hlávka, tak počkejte prosím. Ještě chviličku.
Tak,
já musím něco říct.
Dobře.
Pustím je tam na minutku.
Dobře, prosím.
Já omlouvám se vašim hostům teď z jiného soudku. Já jsem dneska v šoku, co se to děje. Já se celý týden těším na pana Doležela.
Já jsem na začátku říkal.
Ale vy to víte od pondělí, a to jste to nemohli třeba chvátal nebo zelenky upozornit, já vás poslouchám docela, do dneška bylo na programu Doležel.
To je pravda, já jsem do dneška nevěděl.
Nezapte se, že se ptám, mohl jsem to nechat na tu interakci, ale mě to teda zajímá, já jsem normálně...
Já jsem do dneška nevěděl, jak se pan Doležel rozhodne.
No co se stalo vlastně?
To bych nechal třeba až zítra na interakci, ano?
Dobře, já asi vím, proč to udělal. Takže no, zítra říkáte.
Právě. Zítra vám to vysvětlím, jo? Teďko se o tom nebavme.
Ale nevím, jestli to za tu hodinu stihnete, no? Bude to rychlý. Volám teda, než přijete pozdě, volám rovnou od pěti, no?
Dobře, bude to za hodinku. Tak fajn, tak dneska.
Naschledanou.
Díky. Petře, zaregistroval si otázku, která tam padla?
Ano, oni tady vlastně byly takový dvě témata. To jedno téma už tady bylo a to je síla těch médií nebo neziskovek a médií společně. A já si myslím, že ono to totiž, když jsme tak o tom mluvili, že jsme pojmenovali jenom půlku toho problému nebo půlku té věci.
Mm-hmm.
A sice, ano, je pravda, že ta média jsou velice agresivní, velice nevyvážená, v podstatě já si to i uvědomuju, protože já jsem původní profesí novinář. A před těmi 25 lety, kdy jsem byl v těch redakcích, tak jsme se snažili odkrývat, jak věci jsou. Mm-hmm. Dneska ti lidé, a to jsou i moji bývalí kolegové, úplně rezignovali na nějaké odkrývání a naopak to berou tak, jak už jich práce kamuflovat, zakrývat, snažit se, aby si lidi nevšimli žádného problému a tak dále. Prostě práce těch médií se úplně otočila.
Čím to může být?
Ale je to proto, že ti lidé, my to třeba jako si tak jako zvenku neuvědomujeme, ale tam je extrémní, extrémní tlak na konformitu. Jste prostě někde, jste redaktor nějakého časopisu, televizní redaktor, já nevím co, jenom trochu se rozšíří podezření, že nejsi dostatečný sluníčko, končíš. A končíš v té profesi. Protože těch redakcí je omezený počet, všichni se tam znají, takže prostě když dostaneš na webu xenofoba, konec. Nikam nebudeš psát, nikdy ty nezaměstnají. A tohleto tam funguje velice silně, ti lidé mají tendenci se neustále navzájem hlídat a ono samozřejmě ten mozek časem se přizpůsobí. Takže to už není jenom takový to jako hlídání, ale člověk hlídá především sám sebe, aby neřekl něco, co v té komunitě bude špatně, aby si nezačal myslet něco, co v té komunitě bude špatně. A na konci toho jsou takové v podstatě vygumované mozky, které jenom řeší, co se od nich chce, aby si mysleli a myslí si to úplně přesně předpisově.
Já o tom přemýšlím, to je opravdu velmi takový, nechci říct obvinění, ale takový velmi, velmi silný. A zase, pojďme porovnávat, ty si určitě pamatuješ, jak to tady bylo teda, aniž bych chtěl jakoliv chválit nebo cokoliv, ten režim, který to byl předtím, nebyl nakonec lepší, než je tohleto? Protože, ne, jenom, ale opravdu jenom porovnání, skutečně. Nechci ho chválit ani náhodou, jo, Evo, aby ty si tam úplně se zrozila. Ale vem si to, že já si to pamatuju, ty patrně taky, jak tenkrát jsme se...
Samozřejmě.
Tak, a já si myslím, že takový tlak v těch médiích nebo tak, takový patrně snad ani nebyl. Jo? Jako je tomu dnes, přesně jak řekl Petr, na to, ta síla té konformity, prostě dát si bacha, aby člověk něco neřekl, protože dneska to je umocněný právě podle mě ještě tím, že ti lidé dnes jsou šíleně zadlužení. A oni, kdyby ztratili tu práci, tak jsou totálně v hajzlu. To tenkrát nebylo právě. Jo? Takže vstaj z toho hlediska právě si myslím, že to bylo jaksi svobodnější. Aniž bych jakkoliv chtěl říct si, že to tenkrát bylo lepší. Ale opravdu zkusme porovnávat jabka s jabkama. Ano? A zeptejme se
no,
na to.
Petr, já už jsem mluvila hodně, ať mluví Petr.
Ano, necháme odpovědět Petra.
To porovnávání zkusil nevidět to jako dva režimy, ale jako tři režimy. Protože si myslím, že to je přesnější. A sice máme ten režim, který jsme zažili do roku 89, pak byl ten režim, řekněme, mezi rokem 90 a tou dobou, kdy se republika začala připravovat na vstup do Unie. A to si myslím, že byl fakt velice svobodný režim.
Ano, to je pravda, s tím souhlasím. Ano, s tím souhlasím.
A potom ten současný.
Ano, přesně, jo, protože, tak.
Takže zcela jistě ten současný režim je dramaticky nesvobodný vůči tomu předchozímu, tomu devadesátkovému.
Přesně tak, souhlasím.
Ta otázka je, jestli ten současný režim je nesvobodnější, než byl ten řekněme, osmdesátkový.
Před 89.
A myslím si, že tam asi bychom to museli brát, jak která oblast života, jak co kde. Rozumíte, ona ta média taky prostě za Husáka byla dobře sešněrována, občas se podařilo v nějaké Mladé frontě, nebo tehdy se, ano, Mladá fronta se to tehdy jmenovalo, prosadit
jeden článek. Svobodné
slovo, no. A z toho byly na větvi. Jo, takže, jako, já mám za to obecně, že život tehdy byl v řadě aspektů svobodnější než teď, ale v řadě aspektů zase moc svobodný nebyl a zrovna média tehdy moc svobodná nebyla.
Tak. A teď jsme u toho, co je bližší košile než kabát. Jo? Ono tady o to jde, jestli je lepší. Já tu mám na telefonu dalšího posluchače, já bych ještě to chtěl říci, tohleto. Jestli je lepší, když člověk má svobodu slova, ale absolutně ho nikdo nerespektuje a naopak si dělají to, co chtí a člověk se cítí naprosto frustrovaně a špatně, nebo když nemá svobodu slova relativně, ale když něco řekne, tak je vidět nějaká reakce. To docela uspokojí, i když je negativní.
Já bych teda chtěla říct, že se to srovnat nedá, protože my jako teďka nemáme svobodu slova. To jako si nenalhávejme.
No ale tenkrát jsme ji taky neměli. Teda,
no jo? Tenkrát jsme ji taky neměli. No,
a teď říkám, co je vlastně lepší. Jestli ta svoboda slova bez reakce, když vás všichni ignorují, když tě prostě na tebe všichni prdí a dělají se stejně, jak ti, a my se tady snažíme jako blázni. A nebo když byla nějaká reakce tenkrát, když člověk něco řekl, tak bylo vidět, že na to někdo reaguje. I když třeba negativně, ale... Přece. To je taková satisfakce.
Já zase do toho vložím takovej ten emotivní ženský pohled, protože já jsem v roce 86 nebo 87, teď se z toho úplně, jsem porodila svoje první dítě. 87. Hmm. A ty dva roky do roku 89 pro mě byly peklo na zemi, opravdu. Protože jsem si nedovedla představit, jak moje dcera bude vyrůstat v tom prostředí, kdy se nic nedělá správně, všecko se kamufluje, dětem se ve škole vykládají jako nesmysly, adoruje se ta komunistická strana, normalizační kádry všelijaké se dostávají k moci, protože umí dobře lézt do zadku papalášům. No, jo. To, dneska je to podobný, jo, samozřejmě.
Dneska to je samozřejmě, my když si to pamatujeme, tak vidíme, že to je ještě horší.
Má to jeden rozdíl, a to zásadní,
a to?
Že kdyby se stalo něco, že se lidi vzpamatujou, nebo že si to uvědomí víc lidí, tak v dalších volbách můžeme všechny ty papaláše vypráskat, to ale v tom minulém režimu možné nebylo. Tam jako jak jste chtěli je vypráska, když byla jednotná kandidátka Národní fronty. Teďka my máme tu možnost, že to neděláme, je druhá věc.
Já si to nemyslím a myslím si, že Petr asi taky ne, ale já musím vzít druhý telefon, protože už tady hodně dlouho čeká a slíbil jsem, že to bude interaktivní. Tak prosím, jste ve vysílání. Mluvte.
Dobrý večer. Tady o tom Zlínský. Pane Hlávko, já se ještě vrátím k té rvačce v té Vladislavské ulici. Vy jste teďka i s Pepou souhlasili nebo si odsouhlasili, že ti Nizozemci, jich tam bylo pár, kteří to chtěli urovnat, to je pravda samozřejmě, a že tam ten kop, že použil ten číšník. Jo? Ale pozor, toto je zázný příklad toho, jak vy vlastně nejste schopni ani elementární věci si pořádně provést. Tak se podívejte ještě jedenkrát na to video, proč je první kop provedl ten Nizozemec. Ten číšník reagoval až na tento kop, tak to je z vaší strany dezinformace, to znamená, ne, že kopl první ten číšník, první kopl ten Nizozemec. To byla až reakce toho číšníka, tady tento kop.
Já si tak nejsem vědom, že bych o tom vůbec já něco mluvil, že bych se tomu nějak vyjadřoval.
Pane Hlávko, puste to lidi záznam a uvidíte, jak si s tím Pepou notujete. Proč vy dva s Pepou, i kdybyste organizovali Slovanské národní povstání, tak se tam ještě dneska bojuje. Tak se mějte pěkně.
Pan Otomar Zlínský, ano, víme, o koho jde, v pořádku, nic proti tomu. Takže já teďko nevím, on to vrátil se zpátky tam k tomu, chcete se k tomu nějak vyjádřit, nebo se vrátíme...
Já si myslím, že to je teď se bude nějakého odborníka na bojový sport, že tady bychom asi nedokázali to nějak...
Já jsem se k tomu ale fakt nevyjadřoval, já o tom ani nevím, že to tak bylo. Takže Pepa to tam řekl něco takového, takže v pořádku. O nic nejde.
Já bych s dovolením ještě reagoval na Evu.
Ano,
protože
ano.
Se konečně objevilo něco, kde spolu nesouhlasíme.
Ano.
A to bývají ty nejzajímavější věci, že jo?
Jsou ty volby, že jo?
Ano.
No.
Protože takhle. Ono, v každém z těch režimů byla nějaká teoretická možnost, jak si lidé mohou prosadit svoji vůli. Ono v tom husákovském režimu to taky bylo, byly nějaké kanály, kde lidé mohli mít prostě nějaké stížnosti. A teoreticky by se mohlo říct, že tedy, když lidé budou aktivní a vstoupí do strany, tak si v té straně mohou něco odhlasovat a tak dále, a že tedy vlastně mají možnost ho prosadit. Ale víme reálně, že to moc nefungovalo. To samé dneska je nějaká teoretická možnost, že by pomocí voleb došlo k nějakému prostě průlomu o totální revoluci, ale taky prostě víme, že ty pravidla jsou nastavená tak, že to fakticky možné není.
No,
takže v tomhle bych neviděl významný rozdíl. Jenom ještě bych se vrátil k té svobodě a nesvobodě. Protože si myslím, že je možné to je subtilněji. A sice v tom, že já teď nechci mluvit o takových těch brutálních gotaudovských 50. letech a podobné věci, ale teď myslím ten husákovský konec, ten salámový socialismus, nebo jak to nazvat. Že byly určité věci, o kterých se mluvit opravdu nesmělo. A všichni to věděli. Jo, prostě já nechci kritizovat vedoucí úlohu komunistické strany. Ale popravdě řečeno, 98% obyvatel byla nějaká vedoucí úloha komunistické strany, víte kde.
Přesně.
Jo, prostě neměli vůbec potřebu se k tomu vyjadřovat. Ale prostě pokud jste mluvili o rodinných věcech, o vztazích mezi různými etniky, o otázkách, nevím, vztahy žen, mužů a já nevím co, prostě všechno, tak o takových věcech člověk mohl mluvit relativně bezstarostně.
Přesně, a dneska ne, je to zvláštní. Dneska
jsou i tyhle ty naprosto běžné věci ohledně výchovy dětí, oby pohlaví a nevím co. Rozumíte, za Husáka klidně prostě jste mohl říct, že jestli si někdo myslí, že je pohlaví gender, takže uchyl.
Mm-hmm.
Jo? Dneska prostě už v nejlepším případě vás za to zablokují na Facebooku a v horším případě, pokud si třeba unoven, tak vás za to vyhodí z práce a můžete ten problém všude možně. Jo, nebo stačí, když pracujete v nějaké korporaci a dozví se to o vás. Může ten problém.
Ano, jo,
takže ona ta míra toho, o čem všem se nesmí mluvit, je daleko větší. A co je nejhorší, nikdo neví, kam až to sahá.
Přesně.
Vlastně čím já, to teda, všem,
já se k tomu teda ještě vyjádřím.
Jestli mohu ještě, ano. No. Čeká tu telefon, tak prosím rychle, jo.
Jo, já jenom řeknu, že teda Petrem víceméně souhlasím, to tak možná jenom vypadá, já, když přijde na věc, a já to všude i jsem o tom napsala nějaký článek, že vlastně ty léta 85 nebo 4 až 89, kdy já jsem prožívala takový produktivní věk v tom komunismu, tak když to porovnávám s dneškem, tak to bylo pro mě daleko svobodnější v porovnání tím, co je dnes. Dokonce i v tom podnikání, protože když někdo dělal takzvané fušky a dělal na černo, tak ho ten stát víceméně nechal.
Ano,
ale dneska, když se náhodou někdo dozví, že vy něco děláte, co není s paragonem, máme té EET a já nevím co všechno, tak vám hrozí drakonické pokuty a likvidace vašeho života, takže opravdu to období v tom, jak byl ten režim už rozvolněný, tak bylo hodně svobodnější a souhlasím i s tím, že i na ty komunisty se lépe nadávalo, protože já pocházím z vesnice a to jako bylo fascinující, jak tam na té vesnici byli asi tři komunisti a to byli v podstatě nejméně oblíbení lidé, s kterýma se nikdo nebavil. Oni neměli žádný respekt, jo. Takže to je neporovnatelné s tím, jakou pozici má třeba Drahoš teďka, nebo a tady tyhle ty lidi, nebo Štětina a podobně, jak jsou z nich všichni při posraní v médiích a já nevím kde všude, takové ty pseudocelebrity. Takže ten rozdíl tady je a ten konec toho režimu byl velmi svobodnou dobou oproti tomu, co žijeme dneska. To je
ano,
prostě...
přesně tak. I ty, a jak říkal Petr, ty 90. leta pak, to bylo fakt...
To jsem ráda, že jsem si to prožila a ty ano. Volby, to taky souhlasím s Petrem, že dneska už se skloním spíše k názoru, i když teda všude hlásám lidi, pojďte k volbám,
že to nemá smysl, že
o tom. To ne, to nechci říkat. Jako opravdu říkat lidem, že to nemá smysl, no tak to do těch problémů zabředneme ještě
hloupěji.
Ne.
Tady je zároveň třeba říct, co má smysl, že tohle to nemá smysl, ale že víme o tom, co má smysl, co je třeba udělat, aby opravdu došlo k té
změně. Já to nevím, ale no. Rozhodně nic nepokazíte tím, když půjdete k volbám a nebudete volit jako kretén. Tím nic nepokazíte.
To je sice pravda, ale samozřejmě se říká, že se ten podvod, ty volby, tím legalizujou, když ten člověk člověk jde. Takže ono to je fakt
těžký. A jaký podvod? Ale vy mi nerozumíte, to není podvod, že by ty volby někdo falšoval. Podvod je to v tom, že lidi oblbujou média, aktivisti a všechno je nutí k tomu, aby se o politiku nezajímali, aby volili jako idioti. Hmm. Jo? V tom jsou ty volby jako špatně, ale ty hlasy, které tam ty lidi dají, nikdo nefalšuje, protože to nejde. To
já k tomu tady potom řeknu ještě svůj, takový logický, myslím, závěr.
O to je to horší. O to je to horší,
je to
protože výsledek voleb je opravdu výsledek rozhodnutí svobodného rozhodnutí konkrétních lidí. Jo, opravdu.
Dobře, Evo, já vemu ten telefon, volá nějaká dáma, tak tu musím vzít. Hezký večer. Jste ve vysílání.
Hezký večer. Dobře, hezký večer i vám. Zdravím Evu, Petra i vás, pane Hlávka.
Ano. A
chtěla bych vám poděkovat, že tenhle ten pořád a prostě tyhle ty lidi, prostě Eva a Petr, jaký jste, protože to je strašně důležitý. A je to strašně důležitý
pro lidi. Že tam není Vašek, aby to nebyl Eva a Vašek, tak to ne.
Ne, to ne. A to taky, samozřejmě. Mohla bych vyjmenovat další, samozřejmě.
Ano.
Ale chtěla bych se dostat k tomu, jak mluvila paní Eva. Já jsem ročník 84. Taky mám teďka tříletou dceru a přesně jak ona říká, já v dnešní době opravdu si říkám, co se to děje, já mám strach prostě, jakoby třeba další dítě mít, jo, to je nehorázný, přesně tenhle ten gender, jak říkal Petr, a to, co se děje a co nám sem chtějí vecpat a je to šílený, fakt je to šílený. A jenom potom, jak volal ten posluchač o tom kopu, tak to nebylo, že zautočil první, já jsem to postřehla tak, jakoby, že taky kopnul, no tak prostě se byl obrana, tak jsem to pochopila já.
Já taky. Pan Otomar má vždycky takové zvláštní postřehy. Hlavně, když je to něco proti mně a proti Pepovi, tak to vždycky zavolá, jinak ne. Tak,
ale je to, ta politika je šílená, prostě co se děje, jak vyhostili vlastně, nebo jenom s tím Novičokem a jak vyhostili toho Nikulina, nebo vyhostili, vydali, že jo, vydali Nikulina, tak si říkám prostě, kam ta vláda, co to dělá, jako, jo, no, a přesně ty volby.
A vidíte, a vy jste...
Člověk volí tak a je to tak.
Vy jste 84. ročník, čili 84. vy nemáte žádné zkušenosti s tím, jak to bylo dřív. A to je právě ta ohromná...
Já jsem zažila tu volnost, jo, v těch 90. Takovej ten jako...
Ano, ale jak to bylo dřív? Já to chci říct, jako, že to je trochu právě váš nedostatek. Stejně tak jako celý západní Evropy, který si taky neprošli něčím jiným. Ono, když jim dneska někdo tam řekne, helejte, nikdo nic lepšího než demokracii nevymyslel a proto vy žijete v tom nejlepším, co vůbec existuje, no tak oni nemají jinou možnost, než tomu věřit. No, a to je ten obrovský průšvih, ale přitom ta demokracie není tak dobrá. A my, kteří jsme si zažili i ten minulej systém, i ty 90.
Já vám rozumím, ale jo, já to vidím. No, i když jsem to nezažila, prostě tak já...
Nemáte možnost porovnat.
Ale já to sleduju, jakoby ty informace, co bylo dřív, co je teďka. Jo? A já vidím, ale kam to spěje a jak jsou lidi hlavně zmanipulovaný tím mainstreamem. Mm-hmm. Tam je problém, tam je fakt problém. To... Prostě, no, když lidem neřeknete pravdu, určitě.
Já jenom bych chtěla říct, že to, co je dnes, to je parodie na demokracii.
Samozřejmě.
To je stejné, když někdo říká, že dneska žijeme v kapitalismu. Kdybychom žili v kapitalismu, tak bychom si mohli blahopřát.
Jak to nazveme teda tento systém?
To je korporátní fašismus.
Že jo, no tak to je přesně to, co jsem chtěl říct.
Na Facebooku jenom, pardon.
Ano, a měl jsem trochu obavy z toho, že budete křičet, že tady používám silný slova, ale to jsou přesně znaky korporátního fašismu. To je naprosto
bezdebat. No, jak říkáte, já jsem říkala, to je novodobý fašismus.
No, a korporátní.
Tohle to prostě ať k tomu řekne Petron, je na to odborník, v jakém režimu teda žijeme.
Takže děkujeme za telefon, děkujeme.
Děkuju, taky budu poslouchat, nashle.
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 Tak Petře.
Já bych byl asi řekl slovo korporativismus. Jenom proto, aby se vyhnul tomu svou fašismu, které je tak nabité emocemi.
Emoc korektní.
Jasně, já vím. No.
Ale v zásadě s tím souhlasím.
Je to tak,
a já upozorním na to, že ten klíčový spis Josefa Schumpetera, který se jmenuje Kapitalismus, socialismus, demokracie, byl napsán už za druhé světové války. A on tam ukázal už před těmi 80 lety, nebo jak je to dlouho, že jakmile v ekonomice převládnou korporace a ty obrovské podniky nad malými firmičkami, že už se nedá v žádném případě mluvit o kapitalismu.
Přesně
to
tak.
To znamená, že ten kapitalismus, jako jsme znali v těch 90. kdy se lidé zakládali firmy, mezi sebou nějak obchodovali, poskytovali nějaké služby, to je úplně jiný systém než dnešní. Já jsem si to, jestli teda, jo, ještě, když mám to slovo, před pár dny uvědomil, byl jsem v Praze, přišel jsem do obchodu, byla to nějaká pekárna a čekal jsem, až mi ta pekařka dá ten nějaký rohlík, co jsem chtěl. A trvalo to takové 3-4 minuty, ona se mě tak ostentativně nevšímala, řešila se tam nějaké svoje věci, nechala mě tam stát u toho pultu. A já jsem si úplně vybavil ty neochotné prodavačky v těch 80. letech, kdy všechno bylo státní a těm prodavačkám to bylo jedno, jestli koupíte nebo nekoupíte. A myslím, že na to je přesně vidět ta změna. Jo, prostě ty 80. všechno patřilo nějakému státnímu podniku, prodavačům to bylo jedno. Potom přišly ty 90. kde většinou, když jste přišel do obchodu, tak buď to byl přímo majitel nebo nějakýho příbuzný, nebo někdo, kdo se s tím majitelem přímo znal. To znamená, že ti lidé fakt byli prostě motivováni to nějak jako stavět ten obchod a usmívat se na vás. A dneska, komu to patří? Lidl, Tesco, McDonald's, zase to jsou prostě jenom zaměstnanci nějaké masové organizace.
Čili jako státní zaměstnanci, jako samozřejmě, že jo?
Z pohledu toho zaměstnance je úplně
jedno. Je to přesně ono.
Jestli na konci je stát nebo nějaký akcionář, v tom se jmenuje manažera.
Ano, přesně tak.
Jako by se to vrátilo ten listopad i to podnikání.
Tím se nechá souhlasit, určitě. To je i proto, i se to tak vyvíjí, všechny ty služby a vůbec všechno. Navíc, co nám tady zůstane, že jo, za chvilku, nějaký ty otročiny někde u těch pásů a služby. Stejně tak, jako se tomu stalo asi v USA, protože víme dobře, že dnes se všechno vyrábí v Číně, nebo v Indii, nebo tam někde na tom východě a tady už jsou jenom jakési montovny a ty služby. A ty začínají čím dál tím mít velký problémy, protože takový řemeslníci nejsou, že v poslední době, kdo by to dělal. No a už jsme u toho. Ale já si myslím, že to možná i tak chtí ty naše...
Tohle to trošku zpochybnil. Protože ono se o tom hodně mluví, že všechno se dělá v Číně. Trička se dělají v Číně, ano. iPhony se dělají v Číně. Ale když chcete třeba do BMW nějaký dobrý výkovek, aby to opravdu vydrželo ty 100 000 kilometrů a všechny ostatní věci, to prostě musíte mít z Čech, kde je ta 200letá tradice a to vám nevyrobí v Číně. Jo, takže ono je spousta věcí a zvláště takové ty věci z kovů, jo, protože obecně kovy se zpracovávají obtížněji, které se tady pořádělají a budou se dělat v Evropě.
Já mám obavy, že veškeré ty patenty a všechno už tam sami tito podnikatelé v uvozovkách vyvezli, protože tam mají levnější pracovní sílu, tak tam to vyvezli i s těma technologiemi.
Ale nejsou tak šikovní. Já jsem pracovala pro jednu firmu, která šije batohy. Mm-hmm. A kvalitní batohy, jako je to lídr na trhu v České republice, školní batohy. A tak jsem často se bavila s těma manažerama, jak se to vyrábí. Tak oni to samozřejmě taky vyrábí v Číně, ale oni musí opravdu všechno vyvinout tady v České republice a pak je tam tvrdě kontrolovat a tvrdě sankcionovat za to, když nedodrží tu požadovanou kvalitu.
Stejně jako to dělá Německo teď tady u nás, čili to je přesně jako takový kolonie. Jo.
Ale víte co, já bych ještě chtěla se vrátit k tomu mužu, k tomu korporátu.
Můžeme se k tomu vrátit, ale...
Protože to je téma, který jsem chtěla já vnést dneska do toho
pořádku. Dobře, pořádku.
A teprve teď se k němu dostáváme.
A je tu ještě telefon. Já ještě jednou tam vezmu tak na chviličku Pepu a samozřejmě vrátíme se k tomu, protože mě to taky zajímá.
Stručný, to je jenom taková technická. Kdybyste se zmínili, jaký máte názor v tomhletom systému, co mluví o těch korporacích, o těch hnusných dotacích, které všechno ničejí.
No, dotace,
to
ano, to jsme
o
u toho.
Mluvit, prosím vás, to tak, je téma.
Protože jak jeden hotel může stát a něco vyrábět, já říkám hotel vyrábět, ale to je jedno, a vedle stát druhý hotel, který má známý, který mu přihodí dotace a ten zlevní pokoj je na půlku, to je podvod, největší podvod jsou dotace prostě.
Ano, samozřejmě,
no, souhlasím. Samozřejmě, já s tím souhlasím a chci
Děkuji,
to vrátit k tomu tématu,
poslední věc k tomu, jak se z vás jako z pravicový političky, protože vy jste kandidovala v roce 2006 za ODS.
Ano.
A
ano.
Jak se z vás stala teďka taková bojovnice? Jak se k tomu došla?
To je,
ale bez urážky.
To je
urážky.
Přesně to, co mě vždycky nejvíc zajímá. Takový ten vývoj
bez
lidí.
Bez urážky, jo. Jak se dostanou.
Ano, děkuju.
Jo?
Prosím vás, jako já jsem se, jako možná některé názory se mi v něčem vyvinuly, ale já jsem se nějak nezměnila, já jsem celý život pořád stejná. Já jsem i v té ODS jako byla, nechci říct, že vyloučená, zrušili mi združení, já jsem tam byla za největšího rebela a to jde se mnou, vlastně i za těch komunistů jsem měla velké problémy, takže jediné období, kdy jsem se cítila jako dobře, to bylo ty 90. let. A jinak já furt jako mám problémy s tím režimem, který tady je a který nás omezuje v té svobodě. Takže to já jsem se nijak nezměnila, já dělám pořád to stejný. Dělala jsem to v ODS, dělám to teďka sama za sebe, takže to...
Ne, tady jde o to, proč si tam teda nezůstala v tom ODS, když děláš pořád to samé.
Protože to nešlo, ty politické strany se tak vyvinuly.
Takže to byl omyl.
No tak nemůžu říct, že to byl omyl, protože v 90. letech ODS byla klasická jako dobrá strana, která bojovala, když to řeknu zjednodušeně, s havlismem, jo, jako tady s těma lidskoprávníma bláznama, a kdyby tenkrát nevznikla ODS, tak nevím, jak by to dopadlo s náma, určitě bychom nežili v takovém komfortu v těch 90. letech, takže ta strana měla dobrý základ, byli tam podnikatelé, byli tam chytří lidi, byli tam nekorektní lidi, kteří si uvědomovali spoustu problémů, jenomže postupem času se to obrušovalo, ty hrany, ty lidi, kteří byli silní a nekorektní, byli postupně vyštváváni z té strany. Ti papaláši, kteří to tam obsadili, tak se s tím pěkně uměli vypořádat a dneska je to strana, kterou bych nazvala stranou dotační a která opravdu s nějakým konzervatismem a liberalismem má hodně málo společného.
Kdyby si dneska měla vstoupit do nějaké strany, která by to byla z těch, který jsou jako k dispozici. Ne, nemyslím nějakou novou, ale těch, který jsou jako etablovaný.
Tak já myslím, že žádná. Jo? Žádná taková tady prostě není a ani nevím, jestli moje role je zařadit se jako...
Já jenom se ptám, jenom čistě hypoteticky, ano?
No, žádná tady taková není, no. Žádná tady taková není a já ji zakládat nebudu, takže...
Ne, to ani nemá smysl doby. Samozřejmě. Že
nemá. Protože... Ale já bych se chtěla vrátit tomu svému tématu a chtěla bych, aby na to i Petr teda zareagoval.
Dobře.
Protože já už opravdu hodně dlouho, souvisí to s těma dotacema, sleduju situaci v zemědělství. Tam ten vliv těch dotací se projevuje nejvíc fatálně a řekla bych takovým zásadním způsobem, že půda je ničena naprosto fatálně. A je to všechno jenom důsledek právě těch dotací, který nutí ty firmy podnikat v tom zemědělství ve velkým a nutí je produkovat plodiny, který zase vykupuje potom nějak výhodně, to jsou ta řepka a vlastně hnůj, to jsem třeba nevěděla, že hnůj vykupujou zase nějaké ty biospalovny, topí s ním, vytvářejí s ním nějakou energii místo toho, aby teda dobrý zemědělec hnůj vyvážel na pole a hnojil, místo toho, aby pěstovali jetel, který umí regenerovat půdu, tak pořád pěstujou tu řepku, která tu půdu jako devastuje, nebo kukuřici a pšenici, takže...
Možná se na omylu. Mnoho odborníků říká, že řepka naopak velmi, velmi prospívá té půdě.
Možný to je, ale problém je ten, že já si pamatuju jako dítě, protože jsem žila na vesnici, že se plodiny na těch jednotlivých polích střídali. Nebylo možné, aby každý rok na tom poli byla stejná plodina.
To mělo přesný režim, přesný pravidla.
A vůbec jsem nechápala, že třeba proč se pěstuje hrášek, když to byl takový problém s tou sklízní a podobně, ale ten hrášek se pěstoval právě proto, že měl nějakou schopnost tu půdu regenerovat. Takže a to je všechno problém, vlastně toho, že se dělají ty velké firmy, a to jsem třeba taky nevěděla, že problémem naší půdy je to, že po ní jezdí těžké mechanismy, které tu půdu stlačují a vlastně, když naprší, tak ta voda nevsákne, ale steče po povrchu a odnáší ty povrchové vrstvy, to je ta půdní eroze. Takže to je všechno důsledek, tady toto je důsledek Evropské unie a dotace. Dotací. Ty dotace samozřejmě se začaly dělat už v 90. letech ještě před vstupem do Evropské unie, což taky bylo špatně, ale tím, jak jsme vstoupili do EU, tak se to všechno úplně drtivě jako znásobilo. Hmm. A proto já říkám, že jestli si chceme zachovat výrobu potravin a takové krajinu, tak jak ji známe, tak minimálně tohle i pro ty lidi, kteří třeba nevnímají migraci jako problém nebo gender a tady tyhle věci, tak minimálně z tohoto důvodu bychom měli opravdu z té Evropské unie se nějak odpoutat, protože to nás totálně ničí a ničí to krajinu, ničí to půdu, ničí to vodu a to je velký problém. A zajímalo by mě, co si o tom myslí Petr, ale asi se v tomto shodneme.
Dobře, Petře?
No tak co se týče Unie, je to jasné. Já jsem už před těmi nějakými 12 lety, když bylo referendum, tak já jsem tehdy veřejně vystupoval na mítinzích proti vstupu a varoval jsem. Jo, to myslím, že málo kdo může říct, že má také konzistentní ten názor. Pamatuju se ještě s panem Špačkem, jak jsem se pohádal na nějakém mítingu, on měl nějaké hnutí Ano pro Evropu. A se zpěvákem Pavlem Bobkem, který tvrdil, že když vstoupíme do Unie, tak budou čistší záchody v hospodách. A takové různé příhody jsem tehdy měl.
Ale to je pravda, to jsou určitě, ale já si myslím, že to je tím vývojem, nikoli v tím, že jsme vstupili. Ano, že by byli bez toho, přesně tak.
Já totiž, když mi takový někdo říká, jak se to zlepšilo, tak si všimněte, že vlastně vy jste asi oba zažili ještě toho konec bolševika.
Určitě.
Jak oni tehdy srovnávali 20. léta s těmi 80. a říkali, podívejte se, jak to v těch 20. letech bylo chudé a jak lidi měli hlad. A dneska za nás, za komunistů, jak je to výborný.
Dneska srovnávají 30 let nebo 40 let zpátky, ti to taky.
Ano, a je to úplně stejná argumentace, jako na konci toho bolševika.
Ano.
Ale když vezmu ty všechny ostatní věci, samozřejmě, že bylo dobré zrušit dotace a zrušit všechny ostatní špíny, problém v tom, že ti lidé, kteří chtějí dotace, jsou silnější, než ti, kdo je nechtějí. A myslím, a ty skupiny. Já si myslím, že ta zcela zásadní chyba se stala tehdy, když někdo rozhodl, nebo prostě se to nějak stalo, že zahraniční firmy tady mají mít stejné podmínky jako české firmy. Jo, to prostě nejde a moudrá země si prostě má svoje firmy hýčkat proti zahraničním. To samé je veliká chyba, když to nějak prostě dospělo k tomu, že velké firmy budou platit stejné daně a být stejně regulované jako malé firmičky a živnosti. Jo, prostě v moudrých zemích hýčkají malé firmy, hýčkají živnosti, hýčkají domácí firmy. A ty korporace tam pouští jenom, když opravdu musí a když je jasné, že to je velice výhodné a tak dále. Jo, tady jsme k nám tak bezstarostně vpustili a jakmile jsme je tady nechali řádit, tak oni už časem získali takovou moc, že začali měnit zákony, začali měnit politické prostředí, začali měnit školství, spousta z nich začala tady se spojovat s těmi neziskovkama a celé dohromady prostě to tady rozvrátili. A já se obávám, že pokud minimálně jakoby se k tomu nevrátíme, k tomu, že potřebujeme takovou mocenskou změnu, že opravdu potřebujeme dosáhnout toho, že většina těch korporací odejde, nebo že se tady zmenší, že jim nemůžeme poskytnout stejné podmínky jako domácím firmám. Konec konců Orbán v Maďarsku také se zavedl speciální daně na národní banky a podobně. Tak bez toho, že to nepůjde.
Jak byste třeba viděli, prostě... Já nevím, já vím, že to jsou zákony, které platí celé Evropské unie, ale jsou špatní podle mě, protože pak samozřejmě si musíme připadat a všechny ty východní státy dřívější si musí připadat jako kolonie a oni svým způsobem jsou koloniema, protože všechny ty západní státy, především Německo, tady mají své firmy, ale kde odvádí daně z toho, co se tady vytvoří, co se tady vyrobí? To je právě ten průšvih, kde se odvádí daně jakoby tam, kde má ta matka to sídlo. Čili to je ten průšvih, že jo. My ty firmy v tom Německu nemáme. Čili my to nemůžeme si jako vrátit zpátky, ale oni tady mají. A to je ten problém. Čili já si říkám pořád, že by bylo ideální udělat to tak. Ano, chceš tady podnikat? Není problém, ale daně budeš odvádět tam, kde podnikáš. Nikoli, ne tam, kde máš sídlo.
To si myslím, že by hodně pomohlo. Je to logické a já jenom ještě se vrátím k tomu, co říkal Petr, protože já samozřejmě taky jsem v referendu hlasovala proti vstupu do Evropské unie. Veřejně jsem teda proti tomu nevystupovala, protože jsem neměla kde, ale snažila jsem se teda ovlivnit co nejvíc lidí, protože tenkrát ještě nebyly blogy a takovýhle možnosti.
Ten internet nebyl tak rozvinutý, ano.
To je... nebyl tak rozvinutý a já přece jenom jsem v té době byla členkou politické strany a byla jsem asistentkou poslankyně, ale hodně jsem se snažila a můžu říct, že pro mě hned záhy po té, co jsme vstoupili, byl absolutní šok a považovala jsem to za obrovskou nespravedlnost. Už nevím, co to přesně bylo, ale důsledkem toho bylo, že se zrušilo mnoho našich cukrovarů.
No jistě.
Já jsem to nemohla pochopit, jak vlastně jsme mohli dopustit, zlikvidovat firmy, které měly třeba obrovskou tradici. Já vím, k nám do poslanecké kanceláře chodili, byli z toho nešťastní, nikdo se jich nezastal.
To byla totiž podmínka, aby to všechno se skoordinovalo. Jo, to byly tenkrát i vinaři, myslím, nějak hodně museli omezit.
To bylo v rámci nějakých kvót samozřejmě.
Ano, nějaký kvóty.
A takže to se mi jenom potvrdilo, že ten můj negativní postoj vůči vstupu do EU byl správný. A další věc, která úplně mě vypružila vůči EU, tak to byly, ale to nesouvisí možná s EU, byly pobídky zahraničním firmám, aby si tady udělali firmy. A to jsem taky nechápala, protože to byly obrovské peníze, které se dávaly.
Na přípravu těch areálů, těch ohromných vlastně průmyslových ploch.
Doteďka vlastně...
Prázdniny dokonce daňový. Že? To jasně, bylo naprosto normální.
Jenomže bohužel problém je v tom, že lidi to nechápou a oni už si nedovedou představit tak, jak by to mělo fungovat správně. To znamená bez dotací, bez grantů, bez úlev. Jo? To by bylo jediné spravedlivé a garantuju vám, že když by tady byly ty malé firmy, neníčili by to tady ty korporátní firmy a měli by všichni stejné podmínky, tak my jako spotřebitelé bychom se měli jako v ráji, protože by se všichni snažili nám dát co největší kvalitu za co nejlepší cenu. Teď je to všechno strašně těma regulacema ovlivněno.
Dotacema a pobídkama je to všechno zkreslený. Samozřejmě to není...
Zásahem státu, jo, to vidíme hlavně na trhu mobilních operátorů. Proč tady není 10 mobilních operátorů? Protože samozřejmě stát to reguluje, aby tady ten, já nevím, jak se to jmenuje, ne korporát, ten kartel, který je tady vytvořený, aby si drželi ty svoje ceny a mohli je držet tak vysoko.
Co z toho stát nebo ty politici mají? Leda, že jsou s nima domluvení.
Jsou uplacení,
tak, přesně tak.
Ono to nefunguje úplně takhle. Jo, vemte si to, že ty manažeři těch firm, jako třeba jsou ten, já nevím, T-Mobile a já nevím, Vodafone a jak se to ještě jmenuje, a třeba šéfové ministerstev a tam všechny šéfové a vysocí státní úředníci, to je fakticky jedna skupina lidí.
No,
oni se perou mezi sebou, chodili do stejných škol, znají se. Často někdo má kariéru, takže 2 roky v České poště, pak jde na rok na T-Mobile, pak jde zase na nějaké ministerstvo, pak zase třeba do Siemensu. Jo, takhle se to celý střídá, to je jedna parta lidí, kteří se mezi sebou znají.
Roky... Dobře, tak koukněte se na hodiny, jak nám to uteklo. Ani jsem nestačil dát písničku jednu, přesto jsem tady měl připravený 3 po půl hodiny.
Co jsi tam měl připravenýho?
3 písničky. Jo, co jako konkrétně? No, samozřejmě písničky k věci Ortel, Daniel Vanda, Harley a takovéto věci, aby to bylo k věci samozřejmě.
No,
Já vám moc děkuji, byl to takovej zahřívací pořad, já věřím, že příště to bude ještě hustější, jak se říká, že bude to zase samozřejmě jiní lidé než vy dva, protože nemůžeme tam nechávat pořád stejný lidi, ale zase za nějaký čas určitě, až se to tak nějak vystřídá, nebo až budete mít zájem, tak se tady zase určitě, jak se říká, ohřejete na Svobodném vysíleči a budeme v tom dál pokračovat. Takže mějte se moc hezky. Zítra mám interakci v akci. Pro ti, kteří mi tady psali, proč to už není pořád s panem Doleželem, tak to zítra vysvětlím v té interakci v akci, protože to je pořád na to, aby nebyly nějaký dohady a doví co všechno, tak to tam vysvětlím úplně jasně. Bohužel pan Doležel to nechtěl vysvětlit sám, to je škoda, protože aby to bylo z jeho úst, měl prostor, nechtěl, já si nemůžu pomoct, tak to musím vysvětlit sám. Děkuju vám obou moc, Petře, měj se moc krásně, hezký večer.
No, já taky děkuju.
Evo, taky já moc děkuji. Věřím, že tento pořad jako nastartoval tento nový typ pořadu docela dobře, i když mnozí si představovali třeba posluchači, že to bude takový ostřejší, že to bude prostě takový tvrdý praní do toho. Ale já si myslím, že to taky není dobře, protože potom dost unikají souvislosti určitý, když se to do toho jenom tak pere. Ono je to třeba opravdu lehce vždycky opodstatnit něčím, to je dobře. Děkuji vám moc, mějte se moc krásně a nashledanou příště.
Naschle.
Svobodného vysílače CS.